veiled off from human view. For through suffering, death, and sorrow, he has rent the veil in two. Mighty conqueror, since he rent the veil in two. Holy angels stand before him, men of earth give praise, 'tis due. The well-beloved, since he rent the veil in two. Oh, behold this man of sorrows. Oh, behold him in plain view. The mighty conqueror, since he rent the veil in two.
Things are possible.
Alina, I'm sending to Zaluna.
Lord, on one occasion it was said,
Mulena, Nahue, Mine Kubulezu Chuana, Kamutua, Hawaya Lateakure, Ulu Tekula Pela.
Or when we catch sight of the great God of heaven,
Kakuli, Halulemuha Pata, Mulimutuna, Wali Halimu, Lulemuha Mulvezi, Baba Tokile.
So teach us to pray, Lord, in our hearts now.
Kacholo luluteku la pelamule na mwali pimuzalu na chwale. Kalika ze kaba za tuso kwa mubuso wa hao, ni kwa bati anga wa hao. We na uzi bakuto kwa mtu kwa ufela ya liteni mo. Mifasi pulafa kakusasa na chwa na, kuna nilita ulo ni masila, nili mponyana. Ze likani zezu wa kubato kuile mwa tuso ya mubili, ni za mwala pa, ni seu kwa ufela, sikona kubasona. Kono we na umulimu, mimulimu fela nosi, ina mulimu wani tifela ya litengi. Miluwa kukupa kalibizo la Jesu yena mwana hao kuli, ufolise mangi ni mangi wabaa. Ni kwa kona kuba baba umimu, baba sinata ulofa kambani, hai vampo yetu kwa foliso.
There may be some out across the nations around
kukona kuba baba umikuwa ndi mwala linaha, mwala lifasi. Kuliniona tepu yei ikawa fumana mwama nduwabu onaka mbalikereke. Wala pela mwe na kulisebelezo hanze yeza halachwana. Kwa kamba yonatepu hanze ilila. Kamba mkwa ufika ufila ulu konaku bakubona. Kamba bwino tuhela kulimulimu yomutuna wali halimu. akuteke nto ye kabuse pahali walipilu zalu na haka kusasana chwana. Miafoli sebaba tokwile, hawa fe sebaba tokwile. Lufu yole chwale mwasebelezo ye tatama. Bule lakalu na mane inge kwa samba kuba, baki nsamu kusa wa mulimu. Lua libele la kalibizo la Jesu kwa kalabo ya hao. Amen. Kikuli ukanitusa kali kaze, kihande kuba mwakileke mo hape kakusasa na chwana, mine niswelife la kwa mbola nivalika ni chwalo, babazwile kwa Ohio, umusisa na yomu nyani ya natisiwe kwa nulikweli nyana zefitile, yana ashwa bakensabu tuku wa kansa ya mwamari ni moko, sichabasaa ni niliba bote na luli, wanaba shemi. Miha ni nana koka kusasa na chwana kuli nivali, nivali bupaki, wabuli tengi, kuno kisani siswani sosa musisa na yomu nyani yani, kasamula wa mazazi ya malalu, nisipakuli neli chwalo kasamula wa amano la pelelwa, madoko taneba mtu mezifila mazazi ya malalu akupila, ni mwamazazi ya malalu kasamula. Mulao bapale la kufumana ni haya mufunda wateni ni kacholo umasikolo utabila hulu ni sepakuli keleke ya hupula fani anelwinzi niye na masiba kase ni hape ni mbutu tuyomunyia ni ana apepirwe ni mala cholo inge alabu kezi kwa ndi kami kwa emingwe madokota ni wino nyana woo wa mala mwana avezi ni bapale zikuwa kutisa mwahali hape ni basaba kuswala nto ye nyani yani nilifela mbutu tu ya sazo pepo afela wanafo ni chwale mwana yani saa kuma famu hachwale na asipa nto ye nguye chwalo ni mala akwa nile hande likakau fela liiketile muliko na kubela kisi shemo samuli mufela chwalo kona mo avezi omundekuluna. Choleka chenu, neni wataku zibisakuli mkopano one lulela zaona. Neni lela zakuya mwa viki yeta haye mwa Afrika hama oni mzwale Joseph Boze kwa Kenya ni Tanganyika. Aluko nikubani mkopano huo nitelegila muyezi ule kumuzwale Boze. Viki yefe lile valumi wabalu na babalalu ne babulailwe nikusimehiwa. Miwana ni musunga kwa nichwale. Mivalita wazaso alisano vaso yiku supisa litubolo. Kwa vangi vana. Mivabule akuli vana ni mikolo ya litapi. Yeve ilo masibaka. Red China ni Russia. Nikusupeza litubolo kwa vangi vana ha. Mihaba zivi mwakui tusisa zona. Kono kawo filasi babona. Kipetuvai tusisa zona kusona. Kacholo kwa ni va muso. Vao pulakuli neisike kubantu ye ndekuli. Luwe ni mkopano kana kwa ye. Misi na hani utwisi sahape kulimuzwale Boze hako nini hae baku kwa lulasi kolo sahae masiba kase kone niya kana kwe kono hao sika kansuliwa vahu kashelize fila kwa pata kufitila hakuka kutumana hape kita abu haulu kakusasa na chwana fakubona mwalalu na hape kakusa abate ngefami haiminga ata muzwale Jackson muzwale Sidney Jackson ni Kezel Jackson babazwa kwa South Africa kana babulezi. Misi chabase nelimizwa ya kaya niti nikezeli, nivalika ni mwamu sewezi mwamu kopano kwa South Africa, musipili wa mafelele zowani. Wolu sepakuli za zileli mwi kasi shemo samulimu, luka kutanibu na hape, kakuli kwatu kwa hala. Mini vile nilika kami ya hayeke talizo kayemine kuli nikute, konoku ya kali kopano nizengu chwalo, awasika nilumeleza kukuta. Kachwalo naba ngole lali ngolo chononginyana. Minali kona kulimali amioyo yela tile yani. Ile kumina isi ngikuna. Kakuli nilu mila kulimulimu na sabata kuitu sabulumi wabaka kwani. Kwa sichaba sani kana kuyetele nyana. Kono kakushutana kwa liko panozabona. Nibasika nilumele za kukutila kwa tengi. Kono kulukile mulena ukali tokome la zani. Chwale seni lakaza kubulela kakusasa na chwana kikuli, hawa mule na alata, mzole nevao unikupile kuli ni ingeli sebelezo, zabu si wakachenu ni kwatawe na kile. Kachwalo lwa mumemilwe, ni chwale sundaita hawa mule na alata, nikabakonu hape. Mimwe ndikali sunda zepe likamba zete alu zete atama, baki nsa kusabati nkwali kaze, baki nsa kuchincha kwa mkopano ono olivelezi kweza hala. Chwale hape lutabela kukulela chwa nakuli. Nibulezi kuli mwendi ni kakutazali tolombita ze supa kana kweye. Neluko moka fila mwene luka ezizalika mwamu yaho. O sinana ni kuto kwa ze fukisa moya. Hakuna moya masibaka. Alisikave iwakale za kufukisa moya. Niluali kakuli fila sikolo se kwanu, zesi na nizefu kisa moya obata. Nilipula zelika na mwendi, anizibi, isi baka sisi nde mwaku inanyangela, sikolo sisi nde luli, kono hakuna selfu mani. Mine kukawa kuli baka lufa viki yeta ha, kono viki yeta ha mwabona, kuna nisichaba sisi wakwali baka zeshutana zalifasi. Kuzwa kwa Jamaica, ni kwa lioliza islands, ni kwa mboela mane ni South America, ni Canada, ni Mexico. Imwala linaha. Mine lulumirelizi biso la mubulo, mine basikali ya muhela kufitela mwendi, la vula alu kambalabune, mibaba ni kukupila kwa nako nizengu cholo, zine kayu mbilo kwa ndi. Hiviki zine tatami kwa pili, kufitela nako ya sikolo ki, muna nikuli inga busi ulibungu, ni mwendi ni kufitela busi ukamba mabili, mine kuzula pilona cholo hapi. Mine lupalu zufila kweza cholo, amuko ni kweza sani. Niniko moka anga, hane nilapela kakusepahala. Michuale selina kwa kuli lukutile kwa Arizona hapi, kuliba na wakene likolo. Mejipeto mu, nenibulela ni musalaka, miki hande maavani, nenikeni mwa mzuzu, mise nili mule na ani, anikoni kuitu samanzu ya mangata, kono utwisisa shangwe mulimu, senita alusa mwapilu yaka. Kivutata mangi kuli likakau fela, lizu sizwe kwa kukutazali tolombita zani, Michwale ataha kutolipatulula. Michwale kakusasa na chwana ni bata kugulela kumina kali bakalateni. Michwale kifo chwale baba na nili bibele mi batabela kuli kuli baapule mwali bibele zaluna. Luka apula pili mwale vitike kao hanyo ya 23 yale vitike. Haiba mule na wala ata usi waka chenu ni kakutaza fatuto yeli kuya kwande amafulo. It will be short. Mikawa ye kuswani ilikuli muwe ninako ya kukutela kwa liba kazamina za miveleko. Lutavile fakubona bae nye mwahali. Sichaba sisi taile kuzwa kwa ande atolopo. Kibabaka ibawazule kwa ande atolopo. Babali mwahali mo. Alunze lutali mile. Bunga ataluli ka 95%. Ehe. 98% yako pano. So you see, it isn't Jeffersonville. Kacholo mwavona kuli haki Jeffersonville. Kiba tu babataha mwa Jeffersonville. Kona baba eza luna lumo kasi shemo samulena. Michwale ni batakubala libaka zetalu kakusasa na chwana. Sisi ngu sazona sifumanu wa mwale vitike kawahanyo ya 23. Misesi ngu kimwa Isaiah 18 ni Isaiah 27. Mina baba suliku ngola. Michwale masibaka sakukutaza haiwa mwale nalata. Nikaza zeo usibo. Kono ni batakuluta kakusasa na chwana. Famu kiti walito lombita ze supa. Ili zeo yonakwe liye kimu kiti walito lombita ze supa. Kukala ni ili yonakwe liye abu supa. Ili yonasikulu la 15. Ni ibanga makalelo amu kiti walito lombita mwamilao ya malivi. Chwale, mihae wa muna ni mapampili amina nizemwi. Nimuta vila kungola mangolo nilita wa zemwi. Nizemwi chwalo. Alu nzeru ya ukapata. Kuna ni nito ilingwe. Kwa muko pano wo, kwa chisa, minutu waezi zeo, mwahala lilimo. Kono mutu kwa nakuna nakuli, nilumela kuli halu kena mamu ya uo, kipeto kutilu watu hela nako. Mwendi misi emba ni hanyani, lukena mwaku ya kwile, kamu kwa utelele, oni nisanga sichaba. Anita alusikuli, ivanga kanzila yeo. Kono nilumela kuli lupila buka ufia hulu ni kutaha kwa Jesu. Kuli ni nani kuitu samuzu fika ufela, hani nzi nisichaba hamoho. Mine nisweli kuna hana, hane nisweli kutaha inge nizama isa mota na kunyana efe lile. Nenila nita pelu nyana, nisikata akali kwa katala. Sina mutu yae tutile zabula pilika ufela mwa ezeza. Nenina hana kuli mwaziba, unanina koyenda hulu halu kupananga mo hamoho. Kono nisichaba sisi kupana huzwa kwa litolopo zengata zeli tengeo na mwahali mochwali. Huzwa kwa hule hule kori maili zemi anda anda. Nilu kupana hamo kuli lukopa nile kwa linzwi. Kono kukata hana kuchwa nungu. Foze halikawa afila likupuzo. Yeo kiniti. Inakoze likazu iswa kuluna. Chacholo helu lukela kweza kau fela zelu ziba mwakwezeza. Kuliluweze se mzuzu kau fela ubuto kwa. Nimonawa nekase chwale, hanze lunyanda, mwaku chisa kwa kakusasana. Mimu aziba mubili wa mutu kwa ufelaki, isi vya na sisi futumala. Sona luli mizeo za miimeza, kata ata luli, mi kononi watakuli, muamu heleli nzwi. Chwale, lusika bafila ni nikubala, halula peleni. Mule na munga ata wabatu kwa ufila mo, wabako na kushenyisa mazo wabona, wabako na kwa apula makepe abibele ye. Kono kuna nifela alimu mwe mwalalu na kakusasa na chwana. Ya kona kuli kwa lula. Wani kimoya oke nile omutuna. Oli mwalalu na.
Open to us the word, Lord, as we read.
Kwa lulali nzwikulu na mwle na halu nzeluvala. Sina mwono oeze lize kwa kaluchua. Hane baya mamu sipili kwa emausi. Mi aka lakuba talu siza mangolo.
And may we, when we leave,
minilu na chwalo halukazwa, rubule lesi na vani. Bene bakutela kwa Jerusalem maguzwa kwa emausi. Kiku lilipilu za luna, nelisa achisi mwa haluna. Hana asuli kubulea kulu na mwanzi la. Kakulilu likupa kali vizwa la Jesu. Amen. Halu ye mengi, kwa kufali kute kwa linzwi.
Now,
chwale tutu ya kaka kusasa na chona kikuli, mukiti walitolo mbita. Nibata kubala chwale kuzwa Fatima na ya 23, mwaka ohanyo ya 23, ya Levitike. Nimule na agulela nimushe ali, gulelela wana ba Israele kuli, kakweli ya busupa, mini kalizazi la pili mwakweli, mkabani sabata ili kupuzo ya kuliza kwa litolo mbita, iwe mukiti oke nile.
Now in the book of Isaiah,
chwale mwabuka ya Isaya, ukala katimana ya wani mwaka uhanyo ya 18, se sita mahana ni se hamoho. Vuma ikiwanaha ye ungamulumo wa mafufa, ye mwabuse walinuka za Etopia. Wena ya luma mandumere tikanzila yali wati. Mwali sepe za kuma fahali mwamezi. Unzo oli amu yemi nabatanga baba lubilo. Kwa sichaba sasi yemo se sitelele. Salitalo leli venya, sichaba sisi sabisa. Isali kwa makalero. Kisichaba sisi pata misamachaba. Seoli nuka lialulela na hayasona. Minakau fela baba ya hile mwali na hakamukana. Nimina baba ya hile mwali fasi.
When he lift up an ensign on the mountain.
Ndembela isino ye miswa fahali mu amalundu. Ni hali za tolombita muteleze.
And Isaiah 27.
Mwa Isaiah 27, 12 ni 13.
And it shall come to pass in that day that the Lord.
Kono kaliza zileo mule na ukanyunga likota za hae. Kukala kwa makalelo anuka. Kuisa kwa magwa aege pita.
And ye shall be gathered one by
Nimuka
one.
Nopiwa ka alimungwi, mawe minaba na ba Israele.
And it shall come to pass in that day
ni kaliza zileo tolombita yetuna ikaliziwa.
And ye shall come which are ready to perish.
Miki hamu kata hamina vene baba takushwela mwana ha ya Asiria. Ni baba lelekselizwe mwana ha ya Egepita.
And shall worship the Lord in the holy
Mimuka kubamela mule na fali lunduleli kenile ma Jerusalema. Halula pele ni hape.
Lord bless thee.
Mule na fuyola manzwe a kwali pilu za luna.
May our thoughts and our
Nitwale mihupulo ya luna ni milelo ya luna. Iveku ya kata elo ya hao. Kali vizo la Jesu. Amen. Mwako na kuina. Kuna nilika zenga ata huluze umulisa na kona kutavela kugulela wako pano ya hae yona ya lata. Ya sichaba sisi shutana, sisi wakwali wakaze shutana, ili manezeo haliko na hali wakinsa nako. Chwale, anze watu melatuto ye, luvata kuli mwe kutwe kuwa nitukuluho, nikutamuluha, mivunga atawami na muyemi, ni hane nitaha, mamuota na atezi, nifande, ni mami nyako, nikwapata, nikupoto wa muyaho. Nikupotolo wa mamu watakau fela. Kacholo hii hai wamu vata kuchinchana lipula ni mutu wa mumi. Zeo likaba hande. Chwale, mukiti walitolo mbita. Chwale, yene liko pano ya Israele. Kone wako pane la hamoho, ili mukiti walitolo mbita.
Now, I have been anticipating for some time.
Chwale ni vile nikuluwe la fana kwenye nakuli. Kuli ni vule lefa tuto ya litolo mbita ze supa. Mwabuka ya sinulo. Nichwale lukabona alisanto ye sincha. Fana kofila kuli, utaise wino sakata wa seo, nisa wulele linto ye kana kwe. Kakuli moya oke nile, ausika nilumeleza kuli, nivulele fana kwe onalita waze. Nizwa kuli seo si utuwala hulu wanana, mwendi kwa sicha wa sisi tutila hulu ni kutu sisa. Kono kumu kreste, kwa shutana.
We follow the leading of the
Lula tilela tamaiso ya moya. Sani sinosi. Chwale neni kalile kulemuha kwa kutazo alinako zali kerekeza supa. Iliyo namu mufuta kamba mutalimelo. Waze ukaofila mulimu na kaezi za likereke, ni mwaha la likereke ni kulibea hande kaswanelo. Nikao hanyo ze talu za maka lelo avu kaya sinulo, ni patulu la likeza halo kaofila za kwa kereke. Ni kuzwa mwaka uhanyo ya 3 kuisa mwaka uhanyo ya 19 mwasinulo. Hakuna kubona hala kwa kereke hapi. Kereke ya angiwa mwaka uhanyo ya 4 ya sinulo. Mikutela hape mwaka uhanyo ya 19 ya sinulo. Ili munyali wa ni munyali hamoho vataha mwalifasi. Mitwale kuzwa mwaka uhanyo ya 19 kuisa kwa mafelelezo aka uhanyo ya 22. Kamu kana azo na kimwa millennium, nisesi kaba mwali limoze katatama kasamulaho. Mwahala ya 4 ni ya 19, mulimu utalimana ni Israeli. Chwale he anelufelize kabuka ya sinulo ya kereke, sana ezize mulimu kwa li kereke ze supazani, zeneli mwabu nyinyani wazona, kamba muluti wazona mwa Asia Minor. Mimo ya oke nile wapatulula ni kukwalula, kulu nari kunu tukau fela zeneli mwatengi, kamwana ati selize kereke ya hae mwala lita wazakale. Mihai wa hamu nari nakozali kereke ze supafatepu. Ni kukaba hande kuli mulitieleze. Miichwa na unya nafaa likaba mwabu ino wabuka. Mikipete ululisi efe la wanafo ni kuwa kaleza kulika samula wana kunyana. Luka kutaza fa maswayo. Nisazi yukuli maswayo ne lisi kamangi. Nenina ni muhupulo waka sina mkutaze kwa ufela mwabu elanga. Kaza kubala mwendi kuzewa vulezi kale baana babangwi. Nikulu mela kuya kamoni konela. Nivo na falika zewa swanisize mutalimelo wabona. I'd read the book of Mr. Yabo Smith, Uriah Smith, ilimuluti wa sabata. Mine nivalile miupolo ya hae kazona. Mine nina nizabu lakini. Nivalile. Oh, zenga atafela ze shutana. Kamu ulele wabona, fata wa ye. Kono, kama nzwa mangi na upola kuli. Nivile ni mubo nelo wasona nina. Oh, kona kuba, oh, shutana nyana. Kono kakulika na koengu, nenibule la fela fali tuto ze talu, ya pili kambali tuto ze ene, za wapa hami wawane walipizi, nenikutalize kazo na masiwa mane, yengu ni yengu ya lipizi, nizengu. Kono chwale kusikae za la fela kale, na afi wapono, ye li fali tapas na minakau fela hamuziva, mungaka, kinako mangisha, kuli nilukela kuya kwa Tucson, Arizona. Mikuwa ni kwa ne kuleli ngui lali halaupa, kupahamali lundu, kone ni inzi ni mizuwa lemi ngui, ni kubulela kaza kupancha kukutuna kone kukaa utuhala. Mina mangeloe asupa ata afafasi. Na seni hupula na kasi bilikuli, nilima felelezo abupilo waka. Na abulela musala kakuli ange bili, nizana lukela kweza kwa banana, nize ngucholo. Kufitela hane lukayo kupana kwa ne kuleli ngui. Viza zileli ngui mwasa bino kenyon, pani mulimu hani viza kakusasana kama pakilaku ya kwani. Ninini kwani ni mazo waka ananu hezi mwahalimu, nini lapela. Mimu kwa lewata haa mwamazo waka. Mwaziba cholo, na ema faa ni mina utalima, wabwana hala wanachua nasina lizola haka moli inezi chwale. Nisa azibi, sene utalusa. Misa nisielali nzwi lene liwezi kuli. Uo kimu kwa le wa mulena. Mitwale kasamula wafani lingeloi la mulena halito patula zatengi. Nelili nzwi mwali zoho. Kapili kasamula wafani, mangeloi ya mulena abona hala. Mi abu lela kazalito mbita ze supa, kamba maswayo asupa. Kuli nenilukila kukutila kwa Jeffersonville. Minio kutaza, fama swayo asupa ani. Mikuwa ni haiba ni kile na abu lea sika kau fila. Sine sisu sumelizwe, neli mwali mwani. Kwa ni koo lingeloi la mulena, nililuka tani. Mi bibele, iba bibele encha. Kwa ni yali kwa lula kau fila, ni kupa tulula lika kamu kana zene basiliwa onga ungi, nilika zengu kau fila. Neli sinulo ye tezi ya Jesu Kriste, kau fila yona neli ye ncha kuluna. Kono kaswanelo, neli fila ona chwalo, kakuswana ni mangolo. La ni neli linzwi, neli vilete ni kamita. Neli susu melizwe ahulu, nikuzwa maiswa. Michwale anitaha kwa siemba sefa, kakukutaza kwa lito mbita ze supa, na upula kihande, aninakulika kuna anasika kau fila, nikalivele la fila kufitila na kuyani, miyena, anipatulelezo na. Michwale mavani, hani, ni, nenikeni mwamuzuzu, mina akomoka, kamba, mwini swalele, neliliza zila maloba. Hane nikeni mwamuzuzu, kulikakuli utusisa, nelikuwa nifumo yao kenile, hauto kwa lulase. Kunivuoni salivaka, hane lisaswa nelikuwa keleki kana kwe, kakuli alina sakweza, nikeleke ni hanyani. Chwale, likunu tuze patilwe za Kristi, nilitalelelizwe mwamaswayo asupani. Nilipatuluzu pili, inakoza likelekeze supa, nilikuwa luzima sika nikuwa vea mwaka swanelo, kaona, siveli, saza kale, niza vivele. Nikuli vea mwasibaka, sazona, mwane linezi. Mi, luaipumana ililuna, mwalusika luakeleke ya mango, kakubalusika luakeleke ya Laodicea, ililona, lone luli, lulu maswa hulu, mwahala masika alikeleke. Mane kuzwa kwa makale, lelo luli kuzoma efese nelilusika lwakeleke nichwale kimufuta ofimo moya okenile wanifa pono nikubona senesika ezahala neniswani sizwe fali mati limoze peli kwa mulaho kisefa fokuswa nisizwe kuyakamoli seline zama ya litima kuzoma alifasi wana mwone likave laliseli alitafa alifasi sina evangeli ni mwone likamonyela nikutima kusina kuziba zatengi, kana koyani, sine litalusa, nimone likavela. Kono lifasi leli tuna, zaswa lisa anone linani, nimukopano ni Rome. Mi Rome, ye liona mahe, walikopano kao fela. Yena popu kana koya pili mwalita wazakali, azo mwa Vatikani, niya ya kwa Jerusalema niliva kazengata.
Now Jerusalem is the ancient seat.
Chwale Jerusalema kisipula sakale sabula pelikwalu na kaa ufela ki Jerusalema. Nini mwasipula se popu yazo kwa Rome. Yena ya alisila sisi tunahulu sakele ke mwala lina kukaa ufela. Wata hauto potela Rome. Kamba uzwa kwa Rome utaha kwa Palestine, Jerusalema. Misi na halu wona kakuwa yasika ituta na kasivili, ninisa azivika kama anzwi ni mwakubulelela. Ni vile nilutakamita kamifuta, mwamifuta ya zebu pilwe. Zebu pilwe likala telela, zebu pilwe. Zebu pilwe kizamulimu, hamu unganako hai balikomu. Zeli mwasimu kaofela, alikopa na amu umane kuleli ngulasimu. Muchimbula kashuto kami na mwamezi, tapi hai nakuluma kwa tengi. Kamuna kuliswala, mwawona likomu, zapu mula. Konja muka nwelisa mwasiba kasisi mwi. Kono chole hai balikomu, likaya kuyofula. Mutalime, yonana kweswa na likomu hali yaza cholo, linywa ninizo na likafufela kwa likota, likatuwela kusela. Mwabona kizebu pilwe, likakau fela zalumela na hamoho. Mulemu heli muka, kana koyani hali fufafu fela, fali nosi zazona, akikuli kubukanya. Zebu pilwe kau fela, liveleka hamoho. Nikawa kaleosi na halu wanakota haibu muka matali, chanongunya na faa mwali kweli nyana zeta tama, nitalilikasi ya kota. Mini, nivu pilo mezi amwa kota, akakena mwamu visi. Nilitalila kota likazo kwa tengi, nikuwela fafasi, nikubola. Mei kausi ya muni, ni potash, ni zeo limali talilakota, likavole la mamugu, mi kweza la hasikamangi, vupilo vile hape kwa pilikwani, ni vukabu anya kukutela kuyo na ingi, ni kutisa litalilani hape, kilifu kukumbe kwa nizuho. Mi zee vupilo kaufela, mi kweli ki, kimusala alizazi, kiliseli, leli nyinyani. Michwale hape kikuli lizazi halilikezi, haku sinalizazi, kipeto kweli imwenye hilaliseli falifasi, ilimufuta wakeleke. Michwale popu haya sonasi la sakale sakeleke, nikuta mwa Jerusalema, ilisonasi pula sakeleke, iliona Jerusalema yomuncha, ni Jerusalema wakale. Wale mwa kusikae za lakale zeo, nekuna nilififi leli nswa hulu fakweli. Mimwami tende mwa halana hasina haluna nicholo falimati. Nilibona halize kweli yaani mwone ifetu hezukuzwa kwa liseli kubabu nsu. Nimubona hale wayo na luli, kulikweli yaani ni yeswa nisizwa na cholo luli mwa halimu. Kintu yeswa na nimwaya oke nile, sono nifile kuli niswa nise kwanu li limozepeli zefitile. Nikubonisa cholo kwa pesa, hane liile kama swani so asilezi, neniwe ile sabusupa vatengi. Kakulilusika lwa keleke ya busupa, kimu utifela waliseli, uzamaya kwa, kwa nikona koo Jesu fasi kwalo inza ngongota. Kono ikena mwali fifi, leli nsuvui. Nikilu mmonyi lolu chwanyi, hakili ngusani leo leli zwa kumulimu ya nakasibili. Kulilikaze, kiniti. Nalipa kile pili mwali zula hae, kuzwa foka moya kwa pata. Mi, nikulipatalaza mwali halimu. Hakuna foso kazo na nihanyiani. Maswayo ani ni masika kaufela, linzi mwa wino wabu iketile. Kakupeta hala.
God-given witness by supernatural signs.
Mulimu nza paka kali supozali hali munize komokisa. Kali nzwi niza kale. Kao felazo na ingeli veilwe hamoho. Malusika malupila kulo na chwale. Chwale kintu ete ata kulilikeleke livone se. Kutata kulilikopano livone se. Kami tabalika kuna anakuli. Mulikako omanyasi chava. Hamu chwalo mulikakule musasi chava. Hakiku likaku vaya maswe kubona. Mulikaku vazwisa kwabu maswe. Hakisi chava mwali kopanozani, kimulao obali kuona kona oba vulaya. Vase pahala wanasi chava sakatolika, vaipanguli majuda, ni vawa mwika ufela. Kiva atubate ni vao, vao. Likezelize kenile, awa kenelangi mwasi waka sakusa anyalwa, ilikuwa basali vawa masu. Wakenela mwani kulibaliwa sali vawa ndi. Valika kusutela vukaufi ni mulimu, kono kimulao oba sinya. Watu vayi kopanyanga kwa keleke, isikuli vawe watu vawa maswe. Kono kikuli vawe watu vawa ndi. Kono kimulao wa keleke, oba hoha kuzwa kwa linzwi ni kwa milao. Yeo mulimu atomile kutofitaliza zile. Misani, kona sisi bazwisa za kwa ndi. Chwale muhupule mulimu kili linzwi. Nilusika kaufela utomile linzwi la lusika, lolu nanikuba mwali fasi. Na alito mezu malusika lwa keleke, minimaswa yo asupa apatuluzisika sate nkaufela sazona. Mwabona, kingi zene silikwani, kana nekuna nilikunu tu, zene sapatilwe. Sinulote nilufumana kwa mafelelezo alimusa lalingelo ilabusu pakuli, likunu tu zene patilwe, nilika patululwa. Sinulote ni, wani kuya 7.
The reason is because there had been no prophet.
Mulemu helivaka kikuli nekusinaba profita kalusika lo. Bibele iwezi kuli mulimu hakuna saye zanga. Konja hali patululela kwa baprofita bahaye, watanga bahaye, wona baprofita. Nilinzula mule na mwama sika kaufila. Bibele litanga kwa baprofita. Kwa likubani haiva kwa mulao, kwa likubani haiva kwa sikwata. Mulimu alikuwa aitu sesi kwa taa. Na kwa kaufila si kwa taa kaufila sasichaba, hasi onga ongiwa. Mulimu, haisia, miya alikuwa ikutele hape. Muvati mwalita wazakali, nikuwana haiba seo, silu kileka mbane. Luse luwezi zeka lezeo. Yena mane hae zisi kakamula onga mbasi kwa taa, kasamula wamo no onga onga. Kikuluwa nisa mulimu. Kwa waka leo, kana kwa ya kuonga onga, nekutileba onga ongi, sina maswayo asupa, na pakilekuli kuchwalo. Kono mwali za zila mafelelezo chwale, neliluke la kupatulua hape, kakulilufu mana chwalo mwama ngolo, mwama la kifo. Kulikuluke la kubatozo yetaha, kutuwa nchafaza tumero sincha hape, nekutisa tumero ya sichaba, kwa pentekote apili, tumero ya washemi. Nilwa anga Elia wakuta kwa pili. Nelungile Elisha yana mulatelela. Lungile Joani mkolobezi kasamula wasani. Yana alie na Elisha waliza zilani. Nise piso ya umumi mwaliza zile. Chwale Joani mkolobezi nesi Elisha wa Malaki 4. Neli Elisha wa Malaki 3. Jesu na vulezi chwalo. Amu guone nilumamulumi wa waka fapilaka kuli aluke nzila. Mufumana kubaya chwalo. Chwale, kakuweza cholo, kakufumanali bakazeo, luzi waku limangolo kaufela, zesi yezi, za susumelizwe kimulimu, lipatula kulu nakuli, lumaliza zila maungulo. Chwale, haiva nitani lingusa la Pentekota, ninikava malusika lwa keleke ala Odesia, mine lisikeza luka. Kona libaka Wesley, hana sika angali ngusa la Luther. Luther nali mwalusika lusili, lusika lwa keleke, ni Wesley nali mwalusika lusili. Kambe Jesu na akata hamwa, nilingusa la mushe, nilisike la veleka. Kambe mushe na akata, nilingusa la nuwe, nilisike la veleka. Kono mulimu uto mile kwa sichava sa hae, 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 sa mwalusika lufika ufela, mangolo. Mimane kusikata akarelu sika mwanako, kona kulilikeleke lina nizona ingelizwa kanya ahulu kuliva, vapale wakuziba fupa inzi. Leo kona livaka, hava pale wakulemua Jesu kakwa mwana mulimu. Vona, lizo za vona, lifo ufalize metu wa vona. Kono ye nana zama ila hande ni mangolo. Vaprofita nevaswana Yesu naize kimanyi vamina kwavashemi vamina yene musikapo vaola kamatwe ona vaprofita vavane valumiro kumi na vanyi nechipeto mulimu uluma muprofita wa hai ku ni muprofita uvalinzi la mulimu lelipila lelibona halile Yesu naize mukona kuninyaza chwani hamuli ni mwana amulimu ni muviza mwamila wayamina muli vao linzi la mulena nelite kubona ili vene vali vaprofita nemuvaviza kuli valimu mika anti vachwalo kakuli mang'olo hako ni kuyangana kihali chwale mukaninyaza chwani miye naha nevalisi embasa mulao nevalisi embasa linzi la mulimu kono Yesu naliye na mutalela wali nzula mulimu mulelo wa hai kaufela wa pulso kukona kwa mata mulimu nekuli kuyena mitwale mwala masika alikeleke wae zileze swana mimaswa yo asupa alukela kupatula likunutu kaufela zene silwe kana kweani kakuli haluna vaprofita mili nzwi halita hangi kwa waonga ongi vaprofita mulimu hachinchangi Mwamalaki 3 ili kina mulimu mihani chinchi zila ya mulimu ya pili mwakweze za sikakau fela yani kona zila ya mulimu ya kweza sikakau fela kayona mulimu na alakalize kuli apilise mutu kakusulula mali ayas na mulatu mwasimu ya Eden miaska chincha kalefate ni haisali mihako ni kuli chincha lulikile katuto kami yaho kami lao kali kopano kali tuto za wino nilikaze mkao fela mizeo kao fela lipale zui kono kuna ni fela siwa kasirisingwi seo mulimu akopana ni mutu kusona saa ni kimwate asamali asru hile antwesi na mulatu konji fela kamali wanili wiketelo wa hai wapili mwabona lwako na kupanga wiketelo ni mwa hota ha lwako na kuna anahande kufita chwale nuna ni mupulo munde wazo na mwa hota ha mulimu nya yena hashwi wiketelo wa hai wapili upete hile hakuna sisiko na kuchincha. Na hakuna kuituta hulu. Nunaluwa palilwa milu ashwa. Na hakuna kuituta hulu. Mwakuna kuituta hulu. Kono mulimu hakuna kuituta hulu. Yena upete hile kakukala. Mikawa kalewo wiketelo wa hai wapili. Mujende kemiwa yami nafate nyi. Seo bibele ibulela. Kisona. Mulimu nani kuwa tulali fasi za zile lingwi. Mi. Vakatolika bali ukali atula kakeleke ya katolika. Hai wakua cholo. Kikeleke ifi ya katolika. Zashuta na kuyengwi ni yengwi. Haiba muna ni kuatula, kama ipanguli. Kikeleke ifi, yaba ipanguli. Zashuta na yengwi kuyengwi. Miko na kumanto yeli angani sanyana. Hakuna, yana kazi bafuku yema. Haiba wa methodist balu kile, wa baptist bala tehile. Haiba wa ipanguli balu kile, vakatolika bala tehile. Vakatolika haiba balu kile, wa ipanguli bala tehile.
But the Bible said, that he will judge the world by Jesus Christ.
Kono bibele ibulezi kuli ukatulali fasi ka Jesu Kriste miye na kilinzwi. Mi ukali atula kalinzwi. Niliko pano ka ufela lizwi ya mwali zulani. Kuipangela li tutu wazabu na lakereke. Nikupa mutufi ka ufela kuli apake kuna. Kakulu walali nzwi leli tezi. Amukoni kwa za cholo. Kakulu lizama iswa kamula wa mutu. Kuhumu nani mutu? Mulimu alikuwa avona nini mutu alimumu. Kana kwe ngwi. Yena mane asikawa kale fate njiluwa polofita wa waveli kana kwe ilingwi. Kiali mungwi. Mulimu kona kunga mutu alimungwi. Walizola hai. Yena hata limani niwena. Kamu kwa wo. Kopano ya henu. Utalimana niwena. Chwale kuyakabu ino wani. Luta kwa mkitu walito mbita. Kiliku nukuze patilwe. Kupolofiti wekuli. Nekukawa na chwalo. Kama kaleo nelina ni kupatululwa. Kanzila yaani mwene kuinezi. Kono kuli lipatululwe mwaliza zila mafelelo zole. Kutalele za wanacholo fela. Sene ni ulezi. Malaki kawahanyo ya 4. Luka kawahanyo ya 17. Ni nitimana ya 30. Mwaka ezeza. Ni maeveru 13:8. Maeveru 4:12. Ni ama uyamangata. Ama ngolo. Au alugulelela.
Now if that's foreign to some of you. May I say that God.
Chwale, haiba zeo kizawenyi kumina, nivulele kuli mulimu ya nakamita, zila ya zibwa kayo na mulimu, kikasi polofita. Majuda kamita, vazivile kulumela wa polofita wabona. Na ize haiba kuba alimumu mahalamina, na mule nani kabulela kuyena mwali toloza moya, nilipono. Misa ulezi, asi italeleza, kona kuli mumu utwe, nevali cholo kamita. Kona mwane bapa lelezu kule mwa Jesu, mine wa mwuli kanyelize sikala sisilifela. Kacholo wa mweza kwa mwe omaswe, baleze bubi. Kakuli na kona kule mwa milelo, yene li mwali piluza wona. Kami italuzi bakuli sani, kona sisu posalinzwi. Maeveru kawahanya 4:12 ili, linzula mwuli mwulivu hali, lifitamu kwa leolo ziwe kafa ni kafa, milile mwami upulo ni maikutu wa mwapilu. Niye na mwaya oke nile, ukata akumina, ukami upulisa lika zeni ulezi, ni ukami kwenisa lika zesa ataha. Mulimu mwali na kwa zakale ni mwami kwa emingata, maeveru wani. Na agulezi kukukua luna kama profita, mwama zazi ya maungu loa, kikamwana hae, Jesu Kristi. Kimu limi ya swana, na achu kisefe la kuzwa mwala wa profita, kutakumwana. Kufelile, mwagona, kami takili ngusaleli swana, kanzi la ye swana, ya mwoku weze zwalika. Chwale kuprofitile kuli likeleke likawe mwabu inobo, nelina ni kukutisezo hape. Miki hali mwama laki fokuli na akaluma Elia mprofita ni ukawa kutisa si chawa hape ni kusitisa mulemu he mikusika wakali kambaka Samula walingu salahaye kukawa nako foli fasi halika chisiwa mivawa lukile wakaza mayafamu fuse chwale kumuitu tiyo mungi wazabula peli yako na kuteleza chwale fatepu huku mwala lifasi haiba una anakuliani nilijohani, kupula kantikuli mangolo afosali, kakuli lifasi, nilisika atuka kasamula walingu salajohani. Jesu nasika atela kutongasi chava kukena mwa millennium, kono usepisize kwa za chualo kasamula omo ya waelia, umanota afalifasi hape. Mulemu ya chuali mwa Malaki 4, nubona fakulise sina nikuweza hala ilikuti sasikamangi tumelo ya sichawa kukutela kwa bashemi wa makalelo tutu ya pentekota bashemi wa makalelo mi uka kutiseza sichawa kwa bashemi lufumana mwa Luka 17 Jesu na vulezi kuli haka ata hakali za zila mafelelezo Luka 17:33 lufumana chona kuli Jesu na ize ona mwane kuinezi mwama zaze alota wana mwakuka vela nifakuta kwa mwana mutu kwa mwana mutu haka patululwa chole mulemu he na atile kama vizo amalalu abana na atile kali vizo la mwana Davida kamba ene mwana mutu mwana mulimu mwana Davida chole nana nikuta asina mwana mutu kakuli nalimu polofita Jehovah enakasibili na aviza wa polofita kuli mwana mutu.
And Jesus never referred to himself as Son of God.
Mi Jesu nasika ipiza iliye na kuli mwanamulimu. Na ipiza iliye na kamitasi na mwanamutu.
And notice.
Mimulemwe na ipatuluzi iliye na kubamu profita ili mubwoni. Ali haiba aniezi misewezi andate. Kona kuli musike mwani lumela. Na hako panini mugulelo wa hae mwamangolo. Mane kuisani kwa alifula hae kupumbe kwa zuho kukukotelwa. Kwa hae kupumbe kwa hae kaofela.
And in his word.
Minimamu sebezu wa hae, akopana ni mungu lelelo wa mubwoni, yena mwana mutu. Chole upatuluzi, mwala masika alikeleke, chole mutalime, mwala masika alikeleke, kakuwa mwana mulimu. Mulimu yena kimoya, kimoya oke nile. Na ipatuluzi liena mwala masika alikeleke, kakuwa mwakopano, sina mwaya oke nile, mwala sichawa. Nukumana mwala sika alikeleke la Odesia, yona keleke mafelelezo, ulelekezu kande akeleke. Hakuna siba kasisili kwa kila alele kwa kwande. Mwalu sika lufika ufela. Kono konji mwalu sika lala Odesia. Kakuli nevali kantilu fumile hakuna saluto kwa. Kantimane auzivikuli uziele hile umuvota na umapunu miusivofu iwa auzivi. Na alele kezu kwande alu sika lwakeleke. Michwale kwa yaka Luka 17 naize. Ona mwone kuinezi mwama za ziasodoma. Kona mwukukawa vela nifakuta kwa mwana mutu. Chwale nasoli kubala mwagenese yelu balanga. Mulemwe kwa Sodoma, sinesheza halile. Nelisika mangi, ma Sodoma. Abrahama, kubanga likuwa tazeta luka mitazabatu. Nekuna ni Abrahama yake tilwe, nikubizwa kwa ndia Sodoma kasivili. Nekuna ni Lota, ili membala wakeleke kamba mutu wako panofela kwani. Yana atilo basi emba salifasi. Kakuba nduna wa mwle nengi, aina mami nyako, nalimu atuli, yali ena nduna. Miyani neliso doma kasivili. Chwale kana kwe manzibu wana kamba kamusiali tuna walizazi. Fani Abrahama hana enzi matasa oke ya hae. Mangelo ya malalu abonala kuyena. Amabeli aona ayo kaso doma miayo kutaza evangeli. Nikuli kakuba vizaza kwa nde. Nebasikazwa. Nebaliangani. Lota ni musala hae fela niwa na babasiza na babeli bahae bazwa. Ni musala hae afetua kwa musumu walizwai.
But the one that stayed and talked to Abraham.
Kono yena yena inzi ni inza ambola ni Abrahama, yena vize Abrahama kuli Elohim, yena yama ataka ufela. Genesis 1, mulimu kwa simulo, mulimu Elohim, yena yama ataka ufela, ya ipupile ilie na. Abrahama amu vize kuli Elohim, ni a inafafasi ni kuchani Abrahama, anwa, nani mwana mayabutu, ni mutali mesi supo sana fila Abrahama. Chwale, nevali vile la mwana yana ataha, ili mwana wasepiso Isaka. Miaha ye mashimi amabeli kaye ketalizo mwa musipili wa mutelele Neba mulivelela Kono nese baliko mafelezo wa musipili Mulimu na wana halile kami kwa emingata Sina hakila heza anga Mama sika alikeleke cholo Mama seli nizai ngucholo Sina hana ulezi ku Abrahama ni kama nzwa mangata Kono mwana mshimani ya ni asika afita kakale Tuala selufite kuzona Mimu zivakuli niswelifela kufituluka matengi Kulinimizi bisento ye
He changed the body of Abraham.
Kulina achimchize mubili wa Abraham ni Sara, kapilika Samula wase, kulivakone kwa muhela mwana.
Notice the last sign.
Mule muhe si suposa mafelelezo sine banani, fani mwana asikafita kali. Neli Jehovah yana tuwa mbola nibona, mamufuta wa mutu.
And how they know this was Jehovah because
ni mwane bazibezi kuli yone li Jehovah, kakulina abulezi kuli Abrahama, ising Abraham, Kama za zinyana kwa mula wafani, mulimu na atilo chinchalibizo la hae. Ukae musala hao Sara, ising S-A-R-R-A, kono S-A-R-A-H, mukwae. Mi Abraham ali, uinzi matende kwa mula wa hao. Miki hali, na, yeo kitu lokandi na tuamutu, nani kakupotela kuyakase piso yaka. Kana kwa ya mpilo mazazi atatama A-28, sesi mwisikaya zara kusara.
And Sarah in the tent.
Misara mwatende amenya kuyena anosi miya alimuapiru ya hai. Kana zeli kona kwa chwangi, hai lifona ni supezi, nive ni munyaka ni mule naka. Hanili niye na usupezi yo Abrahama. Miingelo ikamba, muna ya ni ali. Kikaba kala ngisara, havu lezi cholo mwapiru ya
hai.
Mwatende kwa mula wa hai. Kikaba kala ngana ulezi kulikaze, haliko nikweza hala. Mwawona, muna mwana mayabutu, inge mprofita, hivyo nalie na Elohim, ya nale mwamu lelo, ono li mwapilu ya Sara, kwa mula wa hae.
And Jesus said, as it was in the days of Lot, so will it be at the
Ni Jesu ali, sina mwana kuinezi mwama zazi alota, kona mwukuka vela, fakuta kwa mafelezo alifasi, kwa mwana mutu, isi mwana mulimu, kwa mwana mutu, haka patululua. Nelisiyo mwa lalusika. Mwabonazo lopiliye pete ile ya niyamangolo. Falu pila kuyona. Likunu tunehaiba kaza kolovezo. Kalibizo la mwena Jesu. Nikuzwa kwa mulelo. Waba oneness. Nilikaze mweze. Kamo mwe oke nile uzama isilize sani. Mwate ngi nikusivuonisa kakupete hala. Nizaka kolovezo ya niti ya mwe oke nile. Ilisi supo. Nilikaka ufela. Nikulibi afate ngi. Nimana alivezi kumuonga ongika ufela. Nilikaka ufela. Kaswane wate ngi.
See right before our own eyes.
Mimu avona, onafapila metu aluna. Miaki mali lulu, zazi bahala, halali fasi.
Jesus, the son of God.
Jesu manamu limu, ya ipatula iliana kama ngolo. Kweza li ngolo lani, baba leliwa isa liwa pili kutuwa fitali zazi laka chenu, inge mwane kuinezi mwale zazi lani, ni mwama zazi asili, kubaleli pila. Nikakuli lumela, kwa nabupaki, wamo ya oke nile.
Righteousness you can't pronounce.
Kuluka, amukoni kubulaze oinge kaku ya fiela kwa keleke kuli. Kwa nabupaki, wamo ya oke nile. Hama mweza cholo, mitwali, nibafarisi vani, nibana niwona. Mwabona, amukoni kubula kuli, kunjanja ni kutulaka, kwa naluli. Hama mweza cholo, maede nibana niwona. Hama muli, kubulela kama limi, kulila peladi ya bulosi. Hakubuleli kama limi, muni bulela limungwi. Muzwale Jackson ya nzifa, kuya kwa Afrika, uzo kwa Afrika. Wako na kumibulela cholo. Ni vile mama fulo, ama India ni kwanu, ni voni valo yowa sali, ni vana, hawa ipaza wala hivona, ni kusela mali habona, ni kubula kama limi, mi kipeto mulo iwali toloka, ni kubula vona hawa vya potolo tofafasi, mi ingola mamusho wa usili, kona kulizewa hakizona, kono haiwa ki, kibu fibu paki waniti, Jesu ali, muna ni kulume lakuli, kina yena, mikia nalinzwi, kini hane basikali utwa, King Majuda, anewasikali utwa. Nebaliva ana baba lukile, nebaliva ana baba nde, nebaliva ana baba kenile. Mine kuna nimi futa ya batu kaofela. Kono kubao baba lukiselizwe kutuwa linzwi. Nikana mziba chwa nikuli kilinzwi. Mangi ni mangi ubulea sakuli. Kise piso ya vivele ya bonara malu sika watengi. Kifo chwale. Kona kuli mkutila kwa mulao. Komo yao kenile ufumaneha. Mutali melemulumo watu lumbita muami zuzu. Yemi nyani. Seo litalu saa. Tolombita, kita tolombita evangeli, kima yako na kuliutwa. Mwukule vani mama mota amule nengi, nevasa zolikwande, mwana kwe yatu kulu yaju hili. Vatilisha, nevali mama mota, nevali nerezo na mwani. Nese kufelile, nevali batanga, mwapu pilobobu na kaufila, mine wana nikuswa iwa. Chole, sinahalu nzelugo na mikuwa ye, mulemu he. Twale likezo ze Malaki 4 Mizeka ofela ni Malibero 13:8 Jesu Kristo kia swana maabani kachenu nika kwile
He remains forever the word
Ye na usiyala linzwi ona cholo kuya kwile Kili nzwi leli bona halile Sana nikona sana wanisize kwa waprofita Muprofita hata alusifira kuli Kimu buoni kamba yala ulaza kwa pili Lita alusa kuli Kimu sinuli walinzwi leli ngozwi
His own life
Mabu pilogwa hae, kami semezi ya hae, upatula linzu la liza zatengi. Sina nuwe mwana ya heze ya reka, mwushe kwane kulani, seo kao fela, nise piso ifika ufela, ili linzu hii, lase piso ya hola latengi. Chwale luzibakuli unaniluna, lualumela chwalo. Mubwana linzu la hae hali iponaza kama swaniso, kama ngolo, nikali iponazo, mwali halimu, falifasi, nini kaze unkao fela, zana bulezi. Hakuna ninae wanda kwa ilingwi, foliki la pale lwa. Nibuza mtu kaufela kuli aliponise kuzo mali baka zeshuka na zana ha kama mali fasi kaufela muna niswanelo yakuni ngolela nikuni vulelela foli kile la palelwa kupeta hala linzwi kalinzwi chwale yeo kisepiso king ana lukela kubona hala mali za zila mangulole hala mukutela kwa mulaho nimi na watu elezi batepu wako te amunyaliwa nikuli tisa kwa kuinzi kresto kwa tayani ene limasimu ya edeni Adama wapili ya nawile, mini Adama wabeli, yona ulaiwe kasivi, nebamu koko tezifa kote asiroma, nikuzo mwani kwa naha, kwa zwa, kota ya mnyaliwa, yana sepsize, yelu wana mama ngolo chwale, ilikuli, ave ni mnyaliwa, sinapira mitimone libezi, mabu nyani, kalina kwa kafela, kuzwa kwa butuna, mabu kima, kuzwa kulutha, wezi, pentekota. Michole lichwe la kukwa hela falimu liswana ni lunaka mileli ngwi la macho ani angunga hani kaswana loende hape ilwe hamoho mihalu zibi mwone wali eziza kono libelwe hamoho kaswana lo mapiramidi mihalu luti kaza piramidi chwale lunafela enoki ni wawangwi ni wawu ya hile niayefe lile miliyemela siswani so kintu yeso nafela nilizazi halipazula nikulikela kintu yeso nasinakota hai usali li litalilayo na nikukutela hape ingetapi nilikomu nilikakao fela zeli paka piramidi yani iyemela fela sisupo mkene mwakashandika mprofita ni mwone mihato yesu payani
where did the guard
Kana neli kai kwa nako pani muli veleli ni matata kuli atisemu tahi Fapi la mule na Fali mwa mahatelo neli mahatelo abu sevene Fani kwenisa kuli luna nikutaa kamo ya oswana Wani ono likuchwani na zibahalize mesia Nali omutuna kutika wapolofiteka ufela Nali zibahalize Miluna nikutaa fasi chaba sani hape kusesi ngwe sesi kazibali sa mesia Mikana mesia ukako na chwanisi chaba sesi mulumela Baziba kulikonje haiba basu wale ya kwa linzwi kuziba sewa alisona Daniel naize baba utali baka ziba kono hai lilikuba Baba sinangana awana kuziba baka ziba mulimu wabona
Chwale
kamua kabona hali la mwama zaze maungulo Kikuti sasi chaba kukutela kwa linzwi ilikuli mnyali wa azibe muna hae Azwemu likana hae Yenalinzu leli patuluzwi Kikabaka leoze, nina nikweza hala Nelisio mwala baunga ungi Nelisio kulutha, Wesley, ni mwama pentekota Ni mwama mwi Mangula wabula kuli, nekulisi chwalo Kono likata ha Yani kona sepiso ya hae, kwa lusika Lupira marusika Lolu kaba nikuta kwa hae Una nikuziba hala Kuyena Musali ufika ufila una nikuziba hala ni muna hae Kakuli bababeli, kiali mungwi. Mimu nyali wa wakreste, una nukuziba hazwa, niyena. Kakuli bababeli bao, kiali mungwi. Niyena kili nzwi, isi nkopano, lona linzwi. Luna nikubaba na baliseli, niliseli lukona linzwi, leli azizwe liseli, lalu sikalo. Kana lukaziba chwa niliseli kwa ndakuli, lizwele la kwa linzwi. Kulukile, linzule lezo nama, kona lise lalusika, hamu libona, minivire, ibulezo na cholo. Batubani, bende matani mezi jesu kwani, nikubula kuli, kihande muna yo, kia na mangi, kiingi, upepilwe alimuana, wamabuchwani. Kiingi, ndatai ni mae, kiwase, sani, msesimwi, nize kaofila kwani. Kono ne wasika mziba, kame ne waziba mangolo, ne waka mziba, na ulezi cholo, ne waze kuli, lunalu baluti wabamushe, alikambe mumuzibia mushe, ne mkani ziba nina, kukuli mushe ungozi zaka. Kono nitengi ni walili wafukuli, walibone. Mwabona kishuwa kwa tengi? Kwa ule nisichaba kao fila, niliko pano, nilituto zalitumero, nilika kao fila. mulimu na keni hande mwana ma mwamufuta wa mutu nali muli ululi walubasi unani kuzibahala niye na lumemirwe kuli luvewa na waliseli kuli luzama ya waliseli nyokula kwa Kentucky kwanu hakikala ya hulu nina ni muko pano kwa hande kasama wani manozo wa mwakeleke kuli nekuna ni muna mulu ya na emi nilumuwa ni malizola hai nili wakeleke yesa alumeli mafoliso nize ngitolo alina nani ashutana niwe na mzole Branham saniliki hande unanituke la kwaza cholo inali wabona hani nakulu mela ntue fika ufela konji haiwa niivona inani kuivona hande patalaza sanili chole ukiri wabona fate ngumulimu hande patalaza nizai mifapila hao kakuli nasa alumeli malipono nili kazengwi mi alibatili king sanili kona kulikanti amba alumelisha aniko nikubulewa kuwena mwabona mwabona seo mulimu asepisize kipeto lukumale ya kuzona miyali kana utawasa 24 sinili nabulezi kuli utahe uye kwa nduwa moho nina liwe ikambo tabusi ubo sinili aniko ni ninikala hata cholo upila kai miyali ufitele lili nduwele kwanu sinili kana ukafitea chwa nikwani hawoni nduya hao ehe miyali kihande kuna nizila ye fitafali mwali lundu sinili hawibo nizila yeo kihali kihande nina nilumonyi sanili lumonyi aluna kubwa nisali selifandu hoho batili kononzila yaani kakufitisa kwandu konolumonyi lwani luka kubwa nisafira muhato ulimungu kanako luka azama mwali seli kilise lilelinde muhato ulimungu kanako mulena kutabuka ofi kuyena ehe vana mwali seli mwamu ya linzula hae mzule pili kuzamaya nikulivu wona halipatulu ha musika malisia akuna teba kamba kisika mangi sabu ya mutu mupili hande nilona mimutunda menegu zama nilona mulita alime halipatulu alonali nyi linzu kipeu peu ye mwamu vomunde ikata isa za mufuta wayona mulemu hesu nilo 10 uwa nikuisa 7 likunu tukau fela alina nikupatulu wa kumunyaliwa kimulumi wa wakeleke yala odesia kana kuna niana nivele ya revised version haiwa munani mukalemu wa fwebula kuli lingeloi live ilo matu kutuwa na miili mbandi mwabona mwabona mulumi wa kwa keleke la Odesia mwabona sinulo 10 1 kuisa 7 miya wula chona kuli kaliza zilani amu wona inza ata afafasi miya chabuka enyani mine kunani ahatali utuleli mwifamubu nileli mwimali wate nikutapanya kaya pila kamitani mita nikuli hakunana kwe isiezi miya manoza cholo mishika yesu pa ya utualisa kwa manzwa yona michole mishika yesu pa ima no utualisa kwa manzwa yona juwani ali nabate kukala kungola miye na ali usingoli zeo mwabona miya likuwa hela chole umu minaizi kihande maswayo asupaani kanti mzole Branham zeo likapa tulua mwamazazi amaungo kikuli kiliku nutuzetu na zengwi za kusutela kumulimunji vati lisha akuko nikuwa cholo yo kaofila kazu sa linzwi lilingwi kwa bibele ye kamba ni haiwa kwekeza linzwi lilingwi kuyona siemba sahai sikazu so kwa tengi kwa buka bupilo kisi kama niseo kisi nulo kusesto nda halile kwa mula wakwani kutisa lingozu kale mo limo hali mo kikupatulula sesi ngozu kale mawana kakula muko ni kwekeza nto ili mkuyona kamba kususa kwa tengi linzwi kuyona kawanya pili asin ya bibele kwa simulho genese musali alimungwi na asikali lumela konona litolokezi musili na alumela vize satani kumutoloke alona musili linzwi lilingwi kaniti mwabona michwale kuzwafani kona kokuzule matata aka ufela niyani nelimulimu yanabulela kilinzwi la mulimu ni mwaka ohanyo ya mafelelezo ya sinulo Yesu yena kasibili yena mulimu ya swana naize yoka ufela yakazwisa linzwi lililingwi kwatengi kamba kuwekeza linzwi kulona ye kisinulo ye jezi ya Yesu Kriste mimaso asupa nana nilikunu tuze patilwe kuzeo kaofela nilimu hali mwani milina nikukwa lulwa mwali za maungulo kwa lusika wala Odesia kwa na kwe maungulo kulumbwe na mulimu sani sifeleleza limusa kwa keleke sani sali feleleza hande hapa talimwa kwa mulao nikubona sine swanga teni nikubona koli fitile chwale kipeto seo sali feleleza hande nuna lusika wala keleke mulemu he litolombita zelugu ya fateni kipizo ya kuta hamoho ikona kuba kuta kwa mukiti kwa ndwa kumutu kwa liza zileli kuto kwa leli ngwi kamba ntwe ngwe chwalo mulemwe muli kumutu ehe kamba kwa mwa hawatu kuluho zibazo ya kuta ha kwa tukuluho hani bakakuta chwale nelukanga kakusasa na kaufira otezi bata ba elimu yeo kuno chwale kukena matolombita munaniza maka lelo ateng chwale kazamaso ayo nikeleke chwale lukena matolombita tolombita na eliziwa mitolombita ikona kuye melandwa kamba mukiti kamba sewe italusa kikukopa na hamo kwa sichaba kona tolombita paulu na izi tolombita haili la mulumo osa ketehani kima angiaka itukisa zalandwa kamba zakozo, kamba soka wafaya silisona. Kima nyaziba, muna nikuziba mirumo, ya tolumbita. Kama kale uchwale tolumbita hailila. Lugona ntoe ngui, mwalifasika chenu. Kuna ni mutata ubutuna kuku ngui. Mangi ni mangi, waziba cholo. Mangi ni mangi, savile atakana. Lifasi kaufela, kilifasi la kutakana. Niluzi wakuli, kuna ni ntoe fosa halile. Ba pentagoni, kai ni kai, luzi wakuli, kuna ni ze fosa halile. Chwale mkwafela omu kona kuzivela mulumo wa tolumbita. Kiamu tali mafapa mpili, yali pina, seibulela. Kipeto kihona, kimu sewezo mutuna wa muopelelo. Mwabona, nikuliza kakunata, sina pitros nistongwani. Mwabona, amuka haiba njimi, mimu ngoli hango zivuka. Kona kuli, mchaindisi ulukela kuwa mamu ya oswana ni mamu ngoli wapina. Haiba hayo cholo, ukailiza kama fosisa, mikipeto nteyoka ufela. Keisi nyeha. Seo kona sisi libu tata kachenu. Luna nivacha indisi babanga ata hulumwa. Baba siyo mamoya wa mungoli wapina. Bagule akuli kopa noki hande. Luna lulu mela choana. Akuna tia wakasemu gulela. Bibele ilu kile. Muhilize hande kuya kapa mpili alipina kwanu. Fapila yona. Kona kuli musewezo mutuna walikezo za mulimu. Weza alafela hande kaswa nilo. Kona kuli wakona kubona hola. Nifolu yemi. Chwale mulemwe. Tolumbita ina nikubiza hama osi chaba. Kuliba kopa ni amo wa kesanto engwi. Kukungi kona kuta usamu tiomungwi. Yabu tokwa. Sina kujosefa. Nivaliza nga tolumbita. Nikipeto Josefa wabona hala. Yene li fila. Fila sisu posa tolumbita yetuna. Yona yelu bulea fatengi. Nikufita kuyona kasamu la onyana. Mwaisaya. Yebula kuli. Fani tolumbita yetuna. Hane liziwa. Konde mbela yaani haikana nula. Kafani. Kipeto kata hanako. Foto tolumbita yetuna haika liziwa. Milina kau fila likako pana. Majo Salema. Fani kona foku kawa kalela millennium. Yona tolumbita yetuna. Chole pizo ye yamu kitu wali tolumbita. Kikubona hala kwa ntwe mwi. Mulemu esi nilo 8-7, haba mbata kungola. Mulemu watu lombita apili kwa nela pula ya sabisa, ya mali, ni mulilo, manifasi. Ona cholo fela ni mututo, fani mulimo, anabiza sicha wasa hae kwande, kulivaye mwa mututo. Chwale libaka leo litolombita ze supaze, halisa alumelelani nikelekeye nilusika lo, kakulikiza Israele fela.
It's a calling of
kipizo ya kukopana kwa sichaba. Mechwale kuna nifela buto kwa bulibungi. Mwahali mo, weni bata kufita fatengi. Mwami zuzufela ilikani. Kona mamu kabo nakuli. Zee kingi alisa za maeleli kwa lusika lolupila matengi. Kali tolumbita za supa. Nizibakuli batu wanga ata bashuta na nizeo. Kono nizibakuli kise. Naziba cholo isi ngikakuli. Nibule akuli. Mugule la cholo. Kakuli ya nisikai kupule la zona. Muhupulo waka, hakiwaka. Seo kawa fela sisi nibulelezi. Haiba sifosa alile. Kona kuli sifosa alile. Kono hani nibuleli. Kana fela nibulela kasa bulezi mutuyo mungi. Mutuyo mungi yo kimulimu ya bulezi kuluna. Nikuweza likaze kawa fela zona zae zize. Nikuona ala mwabona. Kacholo nizibakuli. Lilu kile. Kukopana kwa Israele. Kili tolumbita. Litolumbita. Kiza kukopanya Israele. Mulemwe yona tolumbita pili luli hailila. Maalimu lilo lingungwa, nilika kaofela, ushanda wala mubu. Mwabwena, kisi kama isana heza? Nelikuzi sa Israele mwaige pita amoya, mwabwena, kukutila mwanaha ya hawayena. Chwale mutuwele nivulele chua nao nafaa chwale, kuli. Tolumbita kaofela yene liziwa, yelize lizwe mwata salisoyo, labu silezi. Luka afitia kuzona, mwami zuzuye likani, kone lusweli liswa yokwani. Tolumbita kaofela, nelize lizwe, mwata salisoyo, labu silezi. Kakuli liswa labu supa, nekuna nikukuza. Hakuna ya naziba, wani nili muzuzu. Kamba hola yeo kreste na kataha. Sina mwana ipatulezi kuluna. Konoto mbita kaofila, neilize lizo mwata salisuwa yola busilezi, mwata sanyandiso ya majuda. Mulemwe, sinulo chwale 8, nikuka lila Fatimana ya 7, zeo kaofila, nilikubizwa kwa Israele kanama, mwa ege pita. Chwale kikubizwa kwa Israele, mabwino wa moya. Naso ilikuwa baaka nyeza kutaha, kwa mukiti, waswa lelo. Mulemu he, mukiti walitolumbita neli wapili, wono lipentekota. Mukiti waswa lelo, neotatami mamulaho, mazazi ama shumi yake talizo kasamulaho. Mukiti waswa lelo, lulivali lefa. Lukaba nasepa, haiba luba ninako, luka aswa nisisa kuzona, nikuba la kazona mwabibele mo. Mwale vitike 12, chwale kamba, le vitike 23 ni chalose, nile vitike 16.
We find that the first was the feast.
Lufumana kuli wa pili neli mukiti wa walitolumbita neli wa swalelo ni wa kasamula wa walatile la pendekota. Swale lufumana kuli mukiti wa swalelo ni walatile la mamulao wa mukiti wa tolumbita. Swale mulemu he, tolumbita na ilizi wa misani neli kuwa kubuka nye hamoho. Swale tolumbita apili alizi wa kwa ata hambundu, mali, kutosela ila falifasi. Ona cholo fielasna mwane kuinezi maige pita.
Making ready to call them.
Kuvaeza kuliwa itu kisezeli za zilaswa lelo. Mabona bahana swalelo ya niti.
And this years has been lengthened out to
Milili Mose yekeze hile mwalimo. Sekubile mwaha wa Pentekota. Mwabona twale kuliza kwa majuda kona kokutatama. Ye ibile pizo ya kubiza keleke kwande. Mutali mehande katokomelo. Twale zeo kasamulao abaisa kwana ayase piso. Nimane ukaza ntwe swana kuzeo mwasi swaniso. Unga keleke kuya mwana ayase piso. Muhupule tolombita kaofela. Ne elize lizo mata saliso ya labusilezi. Kimona afela. Mone elize lizwe. Mule muhe twale kaswanelo. Zwelo pijama ngolo, ona cholo kakuswana. Mwaka sato lumbite abusupa, kikwa Israele, kantu yesu wana sinaliswa yolabusupa, mwane linezi kwa keleke. Mufumana mwata saliswa yolabusupa kuli, chole mioyo yani, yene li mwata saleta alikwani. Yene ya mwezili apalo, neifireli apalo, isi ngikuli, neipumanezi zona, kakuli neili mwasi waka, fomu limu, hana sato alimana, nivamachawa kasishemo, isi ngimajuda. Israele ipiniswa kakubanaha. Mulimu utali manani Israele kakubanaha. Bamachaba kisichaba salibizo la hae. Hakinaha yalibizo la hae. Israele. Nichole Hitler nivawangwi. Hane banyandisi zema Juda. Nivaeza likaze nevaeze mwata salikazani. Mutalime vona Stalin Hitler nivani kaufela. Nene bali vaperez balika vataha. Kambelu nanina kukuli. Lui toloke hande kwa wainye, kono luse lufitile kuzona. Mwata salusika lulusa nalwani. Ze vile majema ni mwali na ze mkaufela. Majuta wa hasanezi mwana hakaufela. Kono kuta hile cholo mwali ni moze mashumi ya mabeli ze fitile. Nyandiso yebu hali kuluwa nisa majuta. Ni vile kwa hande kwa ni kwa chiseza nga mibili abona. Nikuwa misa, nikuitusisa, kuitusa mufuse wayo nakuli. Uwe mununo mamubu. Bana basi juda ni basali nini kakao fela mi balika kuli latula kuli zusa la kwande ni kwa bwani sazona koli ya za halezi hivi lenya ndiso yevu tu kwa ma ni Israele kakuli selina kwa ya ku miviza kukutia kwa swalelo usa limata sa swalelo ya kunyana nama haili ngunyana ya niti ya mulimu kona swalelo tenyene miwi hanile ni mali ya vile fali mwa hae kuzwele la kafo mule muhe ilikulu kisasichaba. Kantiki kupeta hala kukuchwangi, kwa hati olombita abusupa, niliswa yolabusupa, kupeta hala hamoho, kinyandiso ya majuda. Mulemuhe, mwasi miloka uhanywa 19, niti mana 13, chole mulemuhe katoko melo chole, mwata saliswa yolabusilezi. Sinulo 9:13, mwata sato olombita abusilezi, mulemuhe, nekuna ni vapa hami valipelesa, vapa kumafa 200,000, vene vata milwe, mwanuka ya Euphrates, vene vata muluzwi, mwata sato lumbita ya busilezi. Trale hakusana vapa hami valipelesa, vapa kumafa 200,000, mwalifasi. Konone kuna ni vapa hami valipelesa, vapa kumafa 200,000, mulemu yezeo ni vata kulimungole zeo, kulimuyo ipalela. Nesili pelesa, zanama. Nelibuya la mulilo. Mine lina nilisilelezo za fasifuwa za jaspa. Mine lina ni mihata. Ni kwa mafelezo wa muhata. Ni kubona la inge noha. Inge toa ya noha kwa mafelezo wa zona. Ne iluma. Mwabona? Nelilipeleza za moya. Mioya ye lunya ya diabolosi ye halifile. Yene tamilwe mwa Euphrates. Mioya ye kaofela. Mioya ye lunya ya diabolosi ya ipitezi. Nelisi kama insani. Chole mpia kale ya Maroma. Nenze ibupi wa sincha. Kubanya ndiso ya majuda. Nebatamilwe kubatoweza miaha. Ye likana likiti zepeli. Kwa nuka ya Euphrates. Hawa kwa ni kusilela kwa sepiso. Kakubaka kwata kabula peli. Kene kalika kusilela kwa buse. Euphrates maziba. Ifitile mwa Eden.
But they were bound there.
Kono ni watamiro mwani, mioya ye lunya, ye 200,000, ya diabolos ya nyandiso. Miyamule muhe, seshe zahala, mwata sato lombita abusilezi.
They were turned loose on the Jews.
Nevatamuluzi majuda wani, nyandiso ya majuda.
Supernatural devils.
Mioya ye lunya, ya diabolos kaufini miaha, ye 2,000. Miyatamulu waki Stalin, Hitler, fali mwa majuda. Muli, kihande, zani haki za Siroma. Kimo ya oswana, baize ni kaze swana, zene baizeze, kwa wa kresti, mama zazi abu hedeni, waloma ya kale. Kale mutalime Israele ya nama, ni keleke ya moya chole, halunze lulika uhanya faa. Neri tamuluzi, kwa majuda. Maukula mwata saliswa yola busilezi, kuli mutu ni mutu, wababu lai wabani, kuya kali zula mulimu, babu hela liya palo. Nelifilwa kubona kasi shemo, kakuli vafa ufalizo kuli, hawa kuwa nikubona evangeli yabona, kuli sichava, sisi bizezwe, pande ama machava, ka, kamu nyaliwa, nevafirweli apalo, vivele abule afa, muata sato mbita, wana majudabani, baba luani sa kreste luli, nini kakao fila, liba kaleba licholo, kakuli vivele iwezi kuli, nevalili mafu, minima wafa alile, bake insambina.
And the just God knows that they would receive it.
Nimuli muzbakuli. Nevalia muhela. Kono nevazweli wafu. Bake samina. Bibele, ibulezo na cholo. Kiani mpia maro mafani. Ita mile, kwani. Kasi kamangi. Kama atavula peli. Ao Romu, yena Romu. Wabu Hedeni, yana atilova Romu, wabu popu. Mina atamilo mwani. Kali zoza hae, zabu kreste. Kisi embasi fisa mukreste ni. Ni kwa kaleza, kwenye kuyetengi. Kaza Romu, yana veleze wa hamoho. Mila pero ya basali, nimi kwa engwi. Yeka ufila nimi, nilo ayona. Nimaza za Christmas. Nimaza za mionda, yeke nile. Nimaza za yake nile. Nili kaze engwi. Nita milo kasona si zosani. Zesi saa kwa ni kutamula. Kakuli, zeluwa nisa milao, yabu kreste. Isa alikutoka kwa mumulimu kakuswana moyo wa Hedeni ni moyo wani uswase ile mwali na zalifasi kuyakasi profita sasa kile ni baba ngoba siezi mine itamuluzi kuyakoma Juda vene basa zibize nkamoya kizeoli kunutuzami naze patirwe mwata saliso yomani mwabona mulemu echolo lufitire kuzona mine kami bonisa tombita yefa yona tombita ya mafelezo ye sese zahala kiani fani Litolombita ze, litamuluzwi, kwa majuda. Kikuli ya mwani nji? Isingi kwa machaba. Kwa machaba fani maswa yo ani. Hana kwa luhile, wona maswa ilwe. Na kwa ifelile. Kereke, ibizizwe. Mwahupula pono, kaza zile lingwi. Mwukule mu, mwubonale lwayo na wapili. Kibabaka ibaba upula sunda ya ale kwa mulaho. Kamone libezi kaswanelo. Mwene litezi? Nelui kuhoni kakupeta hala. Nelui kuhoni masila ani. Likazabu safa halitaha. Zebi zwa kulikereke, butanya, kakufeleleza. Mimu nyali wa yomu nyani yani. Wana haka ufela yomu ngwini yomu ngwe obona. Na apezisi na naha. Wana azwele la. Inge wa zama ya fila kaswanelo. Fapila mule na. Mwalemuha kukaba na kufuku mwi. Habakali. Kihande. Nini upulakuli kereke. Ikafita mwanya ndiso. Nini upulakuli kukaba kuungelwa. Yeza haliekale. Mino sika ziba. Sani kona sana ulezi kaza Johani. Na kwe umaziba. Nibali kuchwangi. Kingi wa profita. Haba ulea wali. Niba ngoli. Kuli. Elia usanizi kutapili. Yena ali. Utile kale. Nimane newa valutiwa. Nibasa zibi. Nibaize kuyena, mwene balatela. Kungelwa kukaba kanzila Yesu wana. Mwahola ya, nasepisite kweza cholo. Nasika sepisite kwenisa Elia, kamu kwa ucholo. Kono nasepisite kungamu nyaliwa, kanzila yeo. Mwahola Yemusa na Haneli, ikaba kuchincha fela. Mwana kwa kukobia fela kwa lito, kukaba kungelwa kuikela. Kipeto musiezi, kona kuli, kiona na kweo. Ni haeli kitizepeli, onamuwa ya uo mwala sichaba samaroma. Ilikele kiasi Roma, neisika ashenya. Kono namo ya oso na wani, wata hapili. Kukena kumusolini wa mwarumu. Ye namo hapelezi. Mwaziba ze ketalizo, nikaze supile. Zana ni wanisize mwa 33, nikato ezahala. Ze ketalizo za zona, lieza halile. Dr. Live usue likungo labuka, kazo na chwale, mabona. Nikaze ketalizo, kakupeta hala. Nikusezi fela, likaze peli fela kuli, lieza hali. Na ize likaze ezahala, kusika wakali kutaka kwa hae. Kiruna ba kwa mafelezo chwale, mikuwanala kuli. Kinto, yabu silezi yani, isole kutaha, ipa hama kutaha, mwabona? Kakupeta hala ona chwalo, ni haiba lindwa, ni molika eza hali ya ona chwalo luli kabu ino wazona. Mia kuna ni haiba nako ilingwi, yeli kile zambu inja.
Listen folks.
Amu tele zebalika ni, luso na kutali misisa kahola kaufela.
You don't know where we're standing.
Amu zibi fawu yemi, kato kumelo luli.
Now, he loosed up on under that six...
Chwale. Chwale utamuluzi fahalimu mwata saliswa yo labusilezilani. Onamio ya yamadimona akumafa 200,000. Nilikalezi mwarom, Germany, Hitler. Nimulemu he mwabivele kone liyamu hezi. Kwa likuba neliyamu hezi matasina malena. Kono nilisikafi wa mshukwe ya mulena. Mwapelezi hati nisiwangi mshukwe wa mulena. Wamu hela angafela mata sina mulena. Moya wa mulimu sole kuzama yakuna chwale maziba kubulela felasika anizivi mwakusibulelela kambasa kubulela mimwendi nisikena bulela mane mulemu he 200,000 madimona na atamululezu majudabani ane baba chisa ni baba takisize ni babele mulola mami singa abona baba bulaya kufitira bato kwa kuba ni mafula akuba bulaisa kaona ni baba kunupa kufitira bafelo wa kimalumo akuba bulaisa miba izeli kakao fela zile makona kweza mine bachisa mibili abona kuyo misa nili kakao fela ni kunyende elisa famu kwa vana ni baba mkao fela batu basi namula tu kakuline balima Juda nevaizi zio na chwalo. Kono mulimu naize, ufile mangi ni mangi wabu na sapalo. Akuna ati awa, kamone bainezi. Kono sishemo sahai. Nelikuwa faufa za kuli, lunalukone kubona. Liswa yola busupa, halisika kwa luhakale maziba. Kwa nikikuta kwa hai. Kacholo, habasa limu atasi mwani. Kono, walu wani sazona. Kwa mamu bwonelo, wamakalilo. Sina jwani, na mungile. Mina kwewe, inge bazama afali wate. Maziba, agulia kuli. Kuchwa ni kamuna yo, ya yenda mezi fasupa sahao. Niyali, kibu tata mangi. Kuwe na hai wa apila kufikela, nitaha. Mwabona, nasika apila. Kono na mungezi kwa li halimu. Nikuwa mwoni sazani. Onatawa, yeneza halile kufikela ataha. Neliku mwoni safela, kupatulula, mulelo kaufela kujwani. Mulemu heru fumana chwale kuli, mataani avutu, mwata saza avutu, kwana haya avutu, Israel, na atamuluzu kwani. Mine kweza lesi kamangi, mwesi loeza ndua, nimone sivu laezi, nikunyandisa. Chwale, mwasibaka, sazavula peli wazona. Ni, kana nimina, nisepaguli mulimu, akolule metu amina, kuse chwale. Kakuli ni mwaku litabaye, haibulelelu fela kwa kireke ye kwanu. Tepu ye, iya kwa mane kukau fela alifasi. Mabutu na balona. Na ya nita ulisiku fosiza maikutu wa mutu fika ufila. Kono kikubulela fela niti. Chwale siemba sazavula peli siku aluhile. Kuzo wakwancha fazo ya butu wa Rome wa uheden. Ne ikeni koma juda wani. Ili nto ye vile sila sabwa na kamita. Tauni meno nili kakao fela. Na luma nikuloba kabatu. Rome kamita vile sila samu limu. Mine litamuluzi, mamu wa yaoswana, kama hapelezi vami busu alifasi, kakulimula wa wawula peli, nosa swalelezi. Chwale, utamulu hile. Siyezi nchomangi, mabu tali, sina hana kulezi kuli, ukata asina yazi ba hulu kubulela. Mikisi kama isai zize?
He's bringing the Protestant Ecumenical Council of the world churches.
Uswale kutisa katengo kaba kutuano alikele keza wai panguli za alifasi. Ilimuwa yo antikreste fali mwabu na bababeli. Kubatisa kwa kubulaiwa. Inge fela mwane bae zelize kubabangwi. Mwahola yene baluke la kubiza mnyaliwa. Kamu kwa ufi. Wakutamulu la moya. Wabula peli wa keleke. Kutamulu lelwa. Sika mangi. Isi ngi kwa likopano. Kumunyaliwa. Kono faa mukali utusisa, mnyali waha na kufita mwana kwa yani, bibe lebula ya kuli, hakuna kwa cholo. Kono kereke ikafika kuzona, kono ising mnyali waha. Kana mwani nji, bakutazi, kana hamwani cholo wana waesu, muli kereke ina nukukena mwanya ndiso kuli ibe, kakupeta la kwa yona. Mali a Jesu Kriste apeta halisa mnyali waha. Muna ya ketamu sali wa kunyala, hamwe yangi mazi yezi yetuna. Kakuli safumani kalesi shemo niena, kakubani musali, niena musali, ufumani shemo kumuna. Yena, wamu beeleza. Ni hai wakuna nisi kakao fela, ukamu bukeleza. Kwa siba kakao fela, sesi kwenye kumufetu hela. Sishemo sahai, siku yena. Nikona moku kawela nikumunyaliwa. Nikona moku inezi kumunyaliwa. Luunalu libupi wazesa aswaneli. Neluswa nilafela lihele. Kono sishemo sahai. Salu bukeleza kuzeo. Mutali mebu ngata wabalatehi nilivofu. Kibabakai, nilibaza libi babakai. Mene baliteng malifasi, kana kwe nipiliswa. Mulimu na nipilisize kama lelo. Minita meile kata tuya hae, kweza una mulelo wani. Aninata waka mbasika kaufila sizema achwani. Nani bata kweza una cholo? Nimwana kwa hani wana likeleke kaufila. Nikutuma kwazo na kukutuna, nisifumu, mea kuna ziba tokwa. Vali, nikubona banyandile bazi ele hile. Kilivofu, nivami nata fama heta. Ni, Watakuli, mukeshe bise nivona. Nini pepe zumu lero mungwi. Foo kikunya za nto yeo, nikubiza zeo kwandi. Zeko na zeni kaeza. Mupule Jesu wana atile manifasi. Nekusina sichawa, manifasi. Sesi kumafaa muanda. Sine sisiwa kuli, nalite nifaa. Na atilo ongasi kwa ata, sisi ketilo sani. Ali akuna mutu, ya akuna kuta akuna. Konji pili ndate, amubize. Mikao fila bao ndate, anani, tensi ya kale. Bao nani file, bakata ha. Bakali ziba. Bakali utwa. Mulemu hekuta muluwa, kwa moya, wabula peliwo. Chwale mihae machumi ya mabeli kasamulao, kasamulao, wandwa yani, lwa uona kutamuluwa, kwa moya, wabula peli. Mwata siasika mangi, liswa yola busupa, tulumbita busupa, kwa majuda. Mutali mekunsufala kwa kweli. Mwata siasika mangi, mwaiwona iswa nisizwe, mwana mutu, ukashelizwe kwa ndia keleke. Kisika mangi sani, kuikopanya kwa sikuata sabula peli, kimuza mawaswa lisano, mikika tengo kalikeleke za lifasi, lilele kile mutu kaufela. Kana sika seos, yemela ntomangi. Kingi, muna nikuito wuhali tuto kaufela za bulumiwa, nilikaze ngui. Kana wawaveli bakaza macho ni hamo kwanda kuli walumele lane. Hawakoni, Jesu naize kuli, hawakoni. Kana kereke ikona chwani, wa Methodist, ni wa Baptist, wazama ya hamo. Kana kereke ya kereste ikona chwani kuzamaya, ni ya wa Presbyterian. Kana ya wakatolika, ikona kuzama chwani, ni ya maipanguli. Kana muipanguli, ukaza machwani, ni muipanguli. Kona haili mnyaliwa, ukona kuzamaya nilinzwi. Yeli ya na kereste. Lina nikuba matumelano. Isi nge kamulao wazabula peli. Kono wali nzwi. Mulukela kulumelana nilinzwi. Kuzama ila nilinzwi. Jesu na vulezi cholo. Sani sikoni salika. Mulemwe kia nifale chwale. Uta mulu hile. Kuliatote mahamo kaufila. Zeche putu kileze. Oh kihande. Akuna shutano niyekana niyakuli cholo. Sani kona sana vulezi satani kueva. Akuna shutano niyekana. Kaofela lilu kile, luli, mulimu kimulimu wa munde, walu late kaofela luna, halu lati, kikuli, mautuanga zenga atahulu, zakuli, kimulimu wa munde, yena kimulimu wa munde, kono kakuwa yo munde, unani kwa yasa pahala, hakuna munde, wabu sinabu sepahali, hakuna bu sepahali kusinamu lao, haku sinakoto, katulo, kacholo, lumahola yeo, yelu pila kuyona, mulemuhe, kapili chwale, onama dimona amyoya, yelu nya a, Chwale, mwatasa li tuso zana ha, yaswa lisano, likuataze kupani amoho, za kwa upa, ni wiko. Kusona fila ingeli utulasilio, nilanzo utulasifwa niso, sana wani Daniele, mwene basa palelwa, kulumela na nyomu nyomumi. Milinzi lelili Eisenhower, kana kweani, Eisenhower litalusa sipi, Khrushchev litalusa lizupa, ni atula likatula hae. Nikuli nata, fasipulasa, fani, kutwano ya lina ha. Kamba kwa UN. Khrushchev aeza, azusamalu likuwa tengi. Oh mawi, yona hola, yelu pila kuyona. Kereke ni wino wayona. Kono kulumbwe mulimu, mnyali wa yomu nyanyani, saitu kisizekale. Akuna kungana kwe telele, mulivele lethela. Haluna kulieha, anizivikuli, lukalie na kwe kumakai. Anizibi kuli kilili, hakuna mutiazi bacholo. Kono lizi bakuli, lisu telezibu kaufichwale, kaniti. Mutali mezavula peli, mutali mezeo, kabutu. Zene liezize kwa majudabani. Sani neliso nasichaba, sene siku malezi kwa milawe ya mulimu. Hakuna tewa kamba, kukata alikeleke zekai, zengwi, kilikamanyi, nebafonfalizo kukreste, ni kuswalelela kwa mula wani. Mimulimu abafali apalo, mangi ni mangi wabona, kakuli neba keni, makubulaiwa. Mabona, vana, nevalilibofu. Wakinsaluna. Kifaa chwale kikeleke. Yes na sayi ziba. Kwanda bivele. Hakuna hata wakamulao wazabula peli. Zali kopano. Hakuna seba ziba kazona. Kaufila zona. Kizencha kubona. Vahamu ziba. Mie nano sifela. Vahatuka chenu basona sina Petros nivona. Mune wabezi fani. Fali lundula kubenya. Nevasusu melizuwa hulu. Hala wona zatengi. Hali eza hala kabu ino kwa moya. Miomu mwenaize. Luka eza kereke ilimu ya. Yaba polofita ni yemu kumushe. Miwoko na mkwa wabatu. Vape ntekota. Kona mwane baize lize. Nebaize luka za ilimu ya Assembly of God. Miyemu kikeleke ya mulimu. Miyemu oneness. Mi oneness. Two-ness. Nizengu chwalo. Kono hana sabu lela. Jehova ahuali. Yoki mwana kaya latwa. Yali yena linzwi. Mumu utwe.
He is the word.
Mwavona, kiena linzwi. Kola yelu pila kuyona, ya zavula peli. Kami wa yeko pana amu ochwale, ni kuitisa kao filayona, mwaku silaiwa, kukutuna kwa kulibataku he. Zeo lingozu kalemo, mwana haye chwale, kulilikeleka ze, lina ni kukwaliwa. Konji haeva, muye melane kula kopano. Kita mahano, kikungala, kusona sina nombolo wa sibatana. Nichwale mwavona, seo sibatana silisona, njichwane. Kimata, mikimata, mata azabula peli, Jesu naizi, likababu kaufia hulu, inge ntwe ya luli, kuli likapuma mane nivuwa na wawa ketilwe, haiba kintuwe kona hala. Kunona asepisize kuwa nisesingwe, paa salu na mwaliza zilatengi, kuli lutope kupumiwa, milani kilinzi. Mikreste, huli yaza kuli liwona rekuluna. Kizabu ino wa moya, niyo ya emaswe, yesa wonu kalito. Kunumuwa kuna kubona si yeza, mwabona, mulemuhe, kosi kwa kasani asinde sitacholo, baitu kisa ilibona, kuhatikela sikakao fila. Sisi sike kulumela na nivona. Kuna nisiku hata sisi mwini. Sisi soliku itukisa. Kasamula unyana. Sinulo 19. Na kwete tamakeleke ya utuhala. Yata hapi. Isi ngifali pizululi. Kuno vivele bulezikuli. Na pahami fapele sa yeswe u. Mi mpiali halimu. Ni imula tila fali pizeswe u. Kini tia ukana. Misi kwa tase kwanu. Asina niwewa eza 2000. Mwata miluwe mwanu kaya Euphrates. Mwata miluwe. Kamia yeli kiti zapeli. Hape niyo na kereke yani. Ita milemo yao kenile buka ufini mia ye kumafali kitizeperi. Mwata sa kubulaya. Baba kenile kwa mula ukwani. Ni mwata sa masika likereke. Lita milwe isi ngmanu kaya ufretisi. Kono kifamu nyako wali tuto za litumelo. Niza litapelo. Kuli mane mwayao kenile. Hausa kuna kubeleka mwakereke wa kensami la waya ipangezi mutu. Kono ikata mululwa. Ikakuta. Sani kuna saibu lezi bivele. Mizepeli zeo likopa nila. Mama fulandwa. Lucifer ni Mikaele hape. Inge kwa simuluho. Hata amirwe kamia hayeli kitizepeli bukaufi. Bukaufi ni miaha. Yeli kitizepeli. Isi ngiluli kitu sauzande. Kakuli maroma ni mazora piliguza maya. Taita sumua AD 96. Nikusetu mkafafas chwalo. Avula ya majuda. Nelima Roma. Kima yana kuna lima juda. Taita sine limangi. Nelindu alume wasi Roma. Malina asula wehezi kwa ndaminya kukwata sikwani. Kuya kwa. Oh. Nikuwa vulaya. Nimusali. Banana. Nilika kau fila. Kana Ezekiel 9. Aibule likuli. Baka za cholo. Kena mamunzi. Miuyo vya aliswa yo. Baba tu baba lila. Nikubata. Una moyo kenile. Mi baba ungi. Baba siyezi. Muna. Ya vulaya usule wataha. Bao. Kibaba katamwa. Ubaswale. Kufitila. Vaya kuyo vulaya lika kau fila. Zene lite ngwani. Basali baba nyani, basali baba nana alimbutu tunili kaze mkaofila. Kaofila bona, ni mabula ilwe, kiniti. Kisefa hape, saa kutila suna singi. Mikiofa mulao wazabula peli wani. Ukutezi, unzo hapeleza, ni kuhatikela kaofila ze bizokuli mulimu. Oh, vana ni milao ya bona, niliko pano, niliputeo, kono sani, hasina sakweza, nibibele. Baka mivulela kapi ilikuli, havalu meri kuyona. Enisha, babu lea sebu lea kereke, kisabu lezi mulimu, la nikona linzwi, munyali wa una ni manzwi, kinto ili ngwi, kana bakona chwa nikuba alimu ngwi, mechwale linzwi laani, leli ngozu mwani, alita akumina, milieza, leza kuli, mina ni linzwi, muvento ili ngwi, sani kiso na luli, sana sepisize, nila toloka, mulimu hatoki mutoloki, baliki hande, luli toloka sina chwana, hauna tukelo ya kutoloka sika, mulimu wai toloke langa iliena, mulimu naize, hakuwe liseli, mikuwa liseli, Kima ngiate olokile sani. Naize mwalanjo ukai twala. Mi sai twala. Sani asito kitoloko ifika ufela. Sito olokile kale. Mulimu na mwalezi kuli. Likaze likaze zahala. Mwaliza zile. Mi liyeza halile. Alito kimu toloki ni omukana. Lai tolokela lonalingi. Oh mawi. Sinulo 9-1. Mwata satolo mbita ya buketalizo. Mulena wona. Mulemwe. Sinulo 9-1 twale. Mulena wasikuwa taasesi tunase. Salipizi ze 200,000. They had a king over them. Nibana ni mule na wabona. Mihai balule muha. Nelina leli ye wile. Wile chwani kwali halimu. Oh, wena Lucifer. Oh, mane Dr. Smith. Mwana tali mezita wayani. Kusina kui kutuwa kufosa kwani. Kono lilu kile kawo fela mwabona. Nesisa hola ye mwabona. Kulu kile. Nelimu koti osu na mafelelezo. Mule na wabona. Nelimu lena wamomu koti osu na mafelelezo. Sinulo 17:8. Neningozi lita waze ngifa. Nikabala tabayate ni. Amu wone fa sinulo 17:8. Ni watakubona saibu lewa fa. Kakuli ya nizibi, mwakutali mani alafira nita wa eta tamaye. 17:8. Misi watana sovoni, nesilite ni pili, miasisa liyo. Kono sikatu wasilongoka mamukoti, osna mafelelezo. Mikiho na sika shwelela, mibaba ya hile malifasi, baka komoka. Be mavizu wabona asika ngolo wa mwabuka ya upilo, ya mwabupilo, haisa mbalifasi litomwa. Haba kabu nasi batana, sinesilite ni pili, miasisa liyo, misika watani hape. Mwabona, neli, popo alimu mihashwa, yomu nguwayola. Sibatana sene siliteni, miasisa liyo. Sisiliteni, konuwa siyo, misiteni. Halichi nchimuza mamazona, popu wabona, kana kweswana, likakaufila, lina nikufita, mwamu la oswana. Milikawe la kai, mwamu koti os na mafelelezo. Mivi vela yulezi fakuli, mweteleli wabona, batuwa na azwele la mwamu koti os na mafelelezo. Miyani nelie na mule na wabona, miunani mushukwe, wamaneku, amalalu. Mivai panguli wako pananie na. Nini kile na utomu mpulista wa Lutherani. Ana ulezi za zile nimi. Kuli kamba nilimu kutazi wa Lutherani kuli. Kihande batuwa ni huzanga kuli. Kiingi anti nanga ko. Kola. Kana. Vakona kuni vula achwa nika. Neolite nikana. Ehe. Misa nikana. Nesika shwa u. Kaa ninji. Nenibate kutuwa inge. Ya bata kutaza. Baza maya kuzwa kwa katala. Nibali kakuli. Hakulu keliku wa shuta nonie kana. Aiva Luther. Martin Luther. Na haka utuwa cholo. Na haka wafetu wa mwani vitela hae. Abule kuli. Minawa ipi. Amubali kwa tazaka. Mwona. Kono kana mwaziba kwa lifitile? Hakuna shutano. Kuna ni shutano? Mane ni haiwa kushutana mwala watu. Mulimu naize. Amu ni kauhanyeze wapaulusi. Ni Barabasi. Yeo kiniti. Kwa msebezi. Mukauhanyi. Mulimu. Kimu kauhanyi walika. Akimu kopanyi. Kimu kauha. Kereke batamu kopanyi omu ndeka chenu. Sani sikona kwa zakuli. Watineli tino. Zakutapela. Nituputula. Nili kaze mkaufela. Nikuzula fande. Watunda mena unacholo. Kono mulimu ali. Amu ni kauhanyeze. Mwika uhanyi limina kwa lifasi. Sinulo, lufumana chwa nafakuli. Mule na wabona, na azwele la kwa mkoti osina mafelelezo. Mimu tuka ufila, vaya mwasi nyeho, mwali ni kwandi, mwali ni kwandi. Vazola kwandi. Mule mwemale vitike kwa hanyo 23. Toloko ya teni, haki kupeta halaniko, kasi kukasalinzwi. Niseluli kakufa, chwale. Mutali mento ye chwale, kamulao. Chwale lule muhe, alu wapule ngi fila, niluvale sani, kana kufila. Mwamwekile, isi mwamwekile siya, kono levitike, levitike 23, chole mule mwentu efa, mwa levitike, kawaha nyo 23 chwale. Mihalu latiku mbwinjanto ye nyani, chole kulilu kone kuli utusi za hande, kanzi la yo mulena, alu ngolezizo na mo. Ni palilu wakufumana levitike ma exota, nikaifumana kana. Kulukile, levitika chwale. Ni mulena 23. Mulena abulela kumushi ali. Vulela ni wanaba Israele uli. Mwakweli abusupa. Kaliza zila pili kwa kweli. Mukawa nisabata ive kupuzo ya kuliza kwa lito lombita. Mi ive mukopano oke nile. Mwabona. Mukatekome la musevezi kali kuteleli tuna. Kono wa muna kufalita velo. Zeezwa kakuchisa kumulena. Mimu kaeze za mulena sita velo, sakuchisa kamulilo. Chole mutalime, chole mule muhe. Mimu lena abule la kumushi ali. Mi hape mwaliza ze lavuli shumi, kakueli abusupa, kukaba liza ze la swalelo. Mwabona, swalelo neila telezi mamulaho. Mutalime chole, swalelo neila telezi mamulaho wakulila kwa tolombita. Mwabona, hakibu ndenivo, mwabona. Zazila swalelo, nilila telezi mwamula wa telombita. Chwale, chwale mazazi ama shumi hake telezo alitelombita aluna, kutalu safani telombita hane ilirine kwa pentekota, yene li mazazi ama shumi hake telezo ho. Chwale, chwale, chwale kasamula wase, majuda nebahanile sani. Chwale litelombita, liwa vizeza kwa swalelo. Mawona, yona swalelo, yene bahanile. Mine bahanile kulimetu aluna, akwaluhe. Awona, na akwalilwe. Mikayona na kwe, maswayo awo, akwaluhile. Mini ni nilitolombita nelilizizwe ni chwale mwakuliza kwa litolombita ze wanafo mesia askata akali kakuliva luke lakuba mwa Palestine mimo upula mulimu nana ni kutatafaza piru ya faro kuli abazuse mwaige pita ni atatafaza ni Stalini Mussolini nivani kaufila kuli abakutiseze mwana ayase piso ko baba handele 144,000 valuke lakwa tengi ni chwale kanako ya pili kame ayeli kiti kiti ni andaye mashumi ya mabeli kayeke talizo ho mani Israel selina hachwale ninde mbela yona ina ni mpia yona nizemu kamukana. Mi nelile muhilo kuba mwa UN. Selina kwa ya pili, nde mbele ya kale, ahulu ye kile afu kiswa malifasi, kana kwa ye ya afufa hape, ze ketelizo, na leli ya maneku, asilezi ya Davida. Na ulezi kuli ukana nulande mbele ya ni mamazazi ya maungulo, kona haka kuta. Lukwa maungulo, akuna mkwa wakuka kanyakazona, kiluna wafa. Mulemu ye chwale kapili, sinulo 9. Mwaka sato lombita ya busupa, mwena wana uzwa kwa mkoti osu na mafelelezo. Mwale vitika chwale, hakitolo kwa yepete hii niyeo faa, mwale nzwi. Kakuli mwabona, kapili, kululatele la tukuluho ya pendekota, nilatele zizazi la aswa lelo, mulao wanako ya mkiti. Mwahala mkiti wa pentekota, kuisa kwa aswa lelo, kulitha kwa lito lombita ya aswa lelo, nili mkiti wa pentekota, na kwe telele luli.
There was a long period of time between
Mutalime nekona nina kwetelele mwala mukiti wa Pentekota kuisa kwa pizo ya tolombita kulila kwa litolombita li tolombita likaliziwa bana kwetelele luli.
Frankly, it was 50 days.
Kakusepahala nilimaza zi ama shumi ya kitalizo kuzwa kwa mukiti wa Pentekota kuya kwa mukiti wa swalelo. Nilimazazi ama shumi ya kitalizo ho. Chwale mazazi ama shumi ya kitalizo ho. Kili sabata ze supa. Kaku kwana hande. Mili sabata ze supa. Kimia haye supa. Yalikereke. Masika alikereke. Mutule kana. Mwabona. Mwabona. Chwale majuda. Bafo ofalizwe. Baba liberezina kwa yeka ufila. Fomi tamu ya pili ya Pentekota. Seesulu hezi fakeleke. Nilutile kakushetumuka mwala masika ababulaiwa. Nikushetumuka mwala masika abaonga ungi. Michwale mwalusika. Lwakubiziwa kwa. Likaluloze talu, mwaya oswana sinandate, mwana ni mwaya oke nile, alimu mwaya oswana. Mwabona, konuma sika alikeleke ze supa, serili sabata ze supa. Onacholo li sabata ze supa kuzwa kwa tolombita, tukulo ya Pentekota, kimu kiti watukulo ya Pentekota, kufitela kubona hala kwa mutamu walukau. Michwale ni tukuluho ya Pentekota. Michwale kuzwa kwa tukuluho ya kutaa kwa swalelo. Kuna lisa bata zesu pile mazazi ama shumi ya kitalizoho. Mikwama felelezo wa mazazi ama shumi ya kitalizoho. Kuna ni swalelo ya zizwe. Mwautu anji. Chwale miwo ibile mufuta. Oofu mane ya mwakeleke. Mihana ipatuluzi liyena. Kakuba mwana amulimu. Upatulu hile kwa keleke. Mwakolowezo wa mwa yao keniri. Unacholo kushetumuka mwala masika. Ili mwa malusika wa Pentekota. Mwabona. Kuzula pilifela kubabu tuna ni kutuna. Kutapiswa kwa Luther. Kukeniswa kwa Wesley. Kolowezo wa mwa yao keniri. Chwale kiena kwa yakubiza zo kwa nde. Kwa liso yola busilezi. Ase, ase likuwa luhile. Nyandiso neitaselize majuda. Mama yemo abutufela. Mifa kutanya ndiso kwa keleke. Mama yemo azabula peli. Kakuli munyaliwa usabizwe kale. Lisabata, lifelile. Miseli na kukuli majuda waviziwe. Kuyakai. Kwa mkitu wa swalelo. Oh, keleke. Kikuli ya mbwani chwalo. Kubizazwa kwa mkitu wa swalelo. Sikamangi, kuyolemuha swalelo. Akusana likuni machikwi nisema vile baheza mgunyana mulimu ye tabirwe haisa mbali fasili tomwa Israele ikazi baseo mulemwe kiento etuna mutalime oh mawi moyao kenile uvile utamirwa kalikopano onamia hayeli kiti zepelize kufumana kuli uvile cholo chole amulemwe elisabata lisabata zesu pile ni masika kufumana kaofila zine mabata vi Bibe lebu lakuli, kukaba lizazi, leli lisike kubizobu siu kamba msihali, nima ngolo kaufela jesu naize, aluke la kutalelezwa, kana kiniti yeo, muli amen. Muporofita naize, kukaba lizazi, leli lisike kubizobu msihali, kamba msiu, kono mwana kwe manzi buwana, kukaba liseli. Kisika mangiseo, lona lizazi leli swana, leli mwonye elanga kwa upa, kilo na lizazi leli swana, leli mwonye elanga kwa wiko, na kukaufela fuwa lizazi halipazula, nikuyaku yolikela, nitealu sabupilo wamina. Mbutu tuyomu nyani hapepwa kia fokola mwaka kusasana. Kana kwa ya 8 kiloko, uya kwa sikolo. 11 seti, kela feza sikolo. Kikuchisa kwa msihali, kipeto ukala kulikela. Kuvamia haa ye mashumi ya ketalizo ya kupepwa, mashumi ya sileza supile A8 ya 90, laya milali kela miwashwa. Kipeto litafela habu sale litatama. Milibula kuli, kuna nipupilo lifu kupumbe kwa zuho. Mi amulemu he, zuelo pili iza maile nilizazi. Zuelo pili ya kale, yelu na nikichaina. Mangi ni mangi waziba cholo, kana mwe oke nile nowezi kai, kwa anna haya kwa upa, fasi chaba saba kwa upa. Mi evangeli iza maile amo nilizazi, izo elezi kai, izo elezi koo kwa upa, kukena mwa Germany, kuzo mwa Germany, kuya mwa England, kusila manzila, yesu wana halalu. Mediterranean kukena mwa Germany, kuzo mwa Germany, kuzo mwa Mediterranean, kuzo kwa upa, kukena mwa Germany, kakufita mwa Mediterranean. Kuzo mwa Germany kusila kanzila yasikuwa, kukena mwa England, kuzo mwa nzila yasikuwa, kusilela mwa buse, wa Pacific, kuya kwa kamba, kia Atlantic, kusilela kwa United States. Michwale, winzi kwa likambala wiko. Usasi lena ha, yana talifisize, miusi lezi mwabuse, nikuzo la pili. Zolo pili aza maya, evangeliza maila mwoni yona. Chole kao fela mwomwe kunyandela, vainzi kwa likambala wiko. Koli kakao fela, lino piwa fela, inge lindinda, leita ha. Kono mpolofita naize, mwana ha na kuvenya mwaliza zile, ikawaliza zila mbunduwe sabisa. Babile nilise lieli tuna, inge liza zila pula ya niti. Nebaka ikopa nyamari keleke, nikulu melamulena, nilikaze chwalo. Kono naize, mwana kwe manzibwana, maluwa kakasi kulu wakwate ingi. Likopa no likafela. Mini evangelia swana, lona li zuleli swana, lieli ya zwe nama, sina mwana sepzelize, maluka 1733. Yona evangelia swana, nintoe swana, ikangasi baka, mwana kwe manzibwana, onafani fela minuti haika kalaku nsufala. Yona evangelia swana, niena kresti ya swana, niena pile mwana makwani. Kwa buse, kwa makalelo kwa sichaba, saba kwa upa. Ukapila hape, mwa sichaba, saba kwa wiko. Wana kwa maungulo, kukaba liseli, kana kwa manzibwana. Lingolo kwa ufela, lifilwe kwa susumezo. Mihaliko nikuloviwa. Mazazi ama tuna ama shumi ya kitalizo, afelile. Mukiti wa Pentekota ufelile. Lisabata ze supa, kufitela litolombita, mufuta wakeleke ya lusika, lwabu supa. Muhupule, muhupule. Mwa tesa tolombita abusilezi, mujuda, kana mwateleza, mwa tesa tolombita abusilezi, va Pentekota, va hanabivele, va enya fela, hakima Pentekota fela, kono, ni wawo nkau fela babasiezi. Kereke alifasi, ya hana kreste, mi ukashezo kwa ande, mi ni mwa tolombita eswana, Niliswa yoleli swana nitaluse. Aneli kwa luhile kuwonisa jesu kwa ndakeleke inzalika kukutele mwahali. Kana kwe swana kulitha kukato lombita kikoma juda. Mima juda Vale mwile swalelo. Kanya. Hallelujah. Oh Maui. Moya oke nile utamilwe kazo nalinuka. Zaliko panoze. Buka ofi ni mia yeli kitizepeli. Konone ni kutamululwa. Mwanako kaufela. Kali ngusala nako ya manzi wana. Moya oke nile ukutile mwakeleke hape.
Christ himself
Kreste kasibili ya patuluhile mamubili wabutu kana kwa manzi wana na vulezi cholo nali sepisize nekuna nilika luloze te aluzazona sina hani vulezi wabulaiwa lusika wabulaiwa kulona mihape nikalulo ya baonga ongi michwale ninako ya kubizo kwa ndi mihaku felile kwa lusika wala odesia kuyakasi mnoteni kunutu ya bibele kaa ufela ikazi vala kumunyaliwa kana kucholo sinuloteni muteleze kato kumilo chwale Munyali wa ukabizwa kali nzwi. Kresti ya yena kasibili ubiza munyali wa kweza patala za maivelu 13.8 kuliena kiaswana mabani katenu nukia kwile kweza nikazeswana kiaswana yalumela kuna mishebezi yeneza ukaeza niena mwabona Luka 22 kamba Luka 17.30 ni hape ni Malaki 4 maivelu 4.12 ona mangolo akaufela ase pisizwe zeli nani kuba mwahala liswa yo labu silezi ni labu supa nito mbita labu silezi ni labu supa Mukitu wa Pentekota ufelela kwa nako ya tolombita abusupa. Kakulizete hata makikuta kwa liswa yo labusupa. Kakulizete hata makikunutia kuta kwa kreste. Mihape tolombita ililela kwa majuda. Tolombita abu na abusilezi ililele. Miha ilila iba zibisa kaza kupatulula kwa mwanamulimu. Kina kwe kumafalichika lahola. Muhupule. Itolombita kaufela. Lililele mwaliswa yo labusilezi le. Liswa yo labusilezi. Ifelele za kunutu. Mwatasa liswa yo labusilezi. Kusika kwa luhakale, labu supa. Mulemwe, kie Levitike 23, 26, kana mangolo azama achwani masikuka, kasamu la wana kwe telele ya Pentekota, zeo Israele ne hanile kwa mula ukwani, ne avize za keleke ya mamacha wakwani, mwala mukiti wa Pentekota, kibabakai, baba utusisa, seo mukiti wa Pentekota ulisona, kimuselo wa mutamu wa miselo, ya pili ya kutulu, mutamu wa miselo wa pili, wazuho, ona mukiti wa Pentekota, musike mwambu njasesi chaba, Mi, minafate muteleze hande, ye ibirena kwa ya mukiti, wa Pentekota, majuda wa inzi wa kuzize, bali hanile, chwale vana ni kubiziwa, kukutela kwa swalelo, wazwa yo swalelo naliena, ni wasa zivi, minikulila wakati lombita kasamu la watukulo ya Pentekota, ubiza majuda hamoho, kana mwanito lombita yani, mwai vezi ya nyandiso mwato sa Hitler ni wangwi, mwana vanyandisi elize, ni majuda, ni wapelelizo kuta hamoho, Ili kutaleleza mangolo. Chole mutule kana. Kaya ufila vwa utule muli amen. Kihande. Kulukile. Mule mwemwa mwale vitike 26 chwale. Siku kasama ngolo. Kasamu la wana kwe tele ya Pentekota. Ye felela mwapizo ya munyaliwa. Munyaliwa uvizezo kwa ande kamutanga. Ya hanilwe. Ya tatama. Kuli. Aziva hale kwa Israeli. Mwamu kiti. Waswa lelo. Mule muhe. Kie ntueso na mwale vitike kawanywa 16 chwale. Fani anale zimu kiti wa Pentekota. Kama mkiti waswa lelo. Kono masiba kase. Baavizwa. Oh haki kupeta alaniko. Mwauto wa kutazi, mwabona, musika mambu njata wa yo wa kutazi.
In this feast of Pentecost, which is represented in Leviticus 23:26, or...
Mwamu kitu wa Pentecota wo, otolo kilo mwale vitike 23:26, kamba 23:24, kimu kitu wa kulila, isi nwa kubulaya, wakunyakalala, mukitu wa tengi. Mukitu na ubulailwe, swalelo na ubulailwe nitause, Swalelo neibula ilwe, Leviticus 16, kinto yelwa nisana niona, fela masi wakase, uvizalize Israele kulila, kali vizabona, haki nto kwa kupeta halaka chenu, haki kubula asincha kwa yona, yeo mwusha na talusa, kakuna talichwe, kana kwa uveli, nekusika veleka, haki kubula ya kwa mukiti, kono kikulila, kikuhana kwa swalelo. Oh Maui, yei kawa yonatolombita, kimu kiti kuhaniwa, ni mesia wawona, azibahala. Mulemwe, bakazwa mesia wawona, abaka mubona. Utahamu amata kana kwe, yena, yene balibelela. Utahamu amata kumunyaliwa, wabamachaba, mima juda waka muziba. Mituale bibele igulela ili, kona lusazo feza fela, kukutaza kazo unafa. Selili kweleze silezi, kwa mulao. Kamba kufitela cholo, bibele wala kuli, abakali, kika ikozu sizeli tombozeo, kibabakai wawo kulali musalani, munaone mazo amina, luli, mwabona, kika ikozu sizeli tombozeo, ukali kimwandu ya balika nivaka. Mwakula hane ni kutalize kaza, zana kufani Jacobo, hana alumileba na Baisraele kwa niku yonga libyana, nilicho nilibyana zengwi, ni mwana azelizo chosefa inge kuli, na asikaba ziba, mwane nilikakao fila, mwane leza halezi, kona itibaza iliena, mwakula, mine wasabila hulu, ne wakeni mwakulila. kusonafira sina kutate kwa Jakobo. Mifaru fuma na majude mwatesa nyandiso, awa zibi fuma imichwale, kono wakuta. Ni hawa wena suwa lelo haibona ala, vivele wele zikuli, hawa ibona, bali, bakaka uhane yomu nkomu mwi, nikuli la kama zazi, sina lubasi, lolu lati hezwi, kimuwa nabona, ya pipiwa nosi omushimani. Kika ikozu sizeli tombozeo, miali, mwandu ya balika ni waka, mwabona. Muhupule, mnyali wa ukenikale mwali halimu, musala Josepha, na alikale mwasi waka. Mi Josepha, alele kakao filabona, vene balifa kao finiena, mia itibaza iliena, kwa bahulo ni bahaye. Mwabona, musala hae, niba na niba wangwi, nibali mwamule nengi, fani haa kutaku itibaza iliena kwa majuda, yani kona swalelo, kikokuli ya kwa tolumbita amina. Kwani kona kwa nivabulezi kuli, oh, kisi kama nseo, kiyani swalelo, nitombozani, nizole lakai, kifo chwale, mwandu, ya balika nivaka. Mwupule sine waize balwa niba Josepha, kingi ne waize, chwale lukavulaiwa. Kani tiluli, nelueze cholo, nelueze ntue mbasu yaani, naize baati ni mulimu naize cholo kuli, avukeleze upilo. Mwapulalika ndi mwagenese, mwabona, wana mwana naize lize kanzila ye, kuli avukeleze upilo wa machaba, wa mnyaliwa. Ali nilizusize, mwandu ya mulika naka, kono musika manyema, mwabona, musika masaba, wali, oh mawi, kikuli lupalezuku mwabona, kana yaani, niliswa lelo nji, mia lusika ibona, oh mulimu, miwali, baika ohanyi zefela ilibona, nikulila kama zazi. Kisika maiseo, kiswa lelo, maswavi. Na kwa ye, uta kwa wino wabuzi bahalile, swalelo haki swalelo, yebu nolofela, yebu lairwesna, mwale vitika 16, konole vitika 23, kina kwa yasililo, yali bizabona, mili bizabona, neliba kensa kuha nasika saluli, oh, kikuli hamu wani falu inzi, kikuli hamu wani liba kaleo litombita zani, litelu sakulu na, kawo felazona, neliliza lizwe, mwata saliswayo, labusilazi. Mwabona chole liwa kamo ya oke nile, hano ni hanisa kwa mbola kazo na, minda te wali halimu waziba, nibibele kwa luhile ye fapilaka, ye oke niti, nenisa alizibi kufitila mabani, zazila maloba, mwamu zuzu waka mwani, wana alipa tuluzi, na atile kuna, mia mbola kuna, na kutaminali, musalaka, ninanizo na chole, unikata nifila mwali mwani, miuni bulelezi, kizefa mulati wa, mwabona, kizefo mwabona, kakupeta ala, mwakutwano, ooo, si chabase sitokuleyena, Mukene kapili, ikona kwa kolo ya mafelezo, yo mukona kwa niona. Amuzibina kwa ya kona kutaha. Mukiti walito lombita, nivele vile wakuli, wakai kauhanya libona, yomungi ni yomungi, nikulila pela nikulila, kakulisina mutu, yana ni mwana haya limu mwifela yala tihile. Mutalime, nivatakula nto ili mwifela, kato kome lotole, musike mambu njase, haki nto kwa kutabisa.
Angel's messenger of the
Uzo kwa lingelo ila busebene, mulumi wa waliswa yola busupa. Lingusa lasino 10, neliliswa yola busupa. Kwa litolombita ze supa, mwala lina kozani. Oo mulimu, lukona kubula chonita wae kuli, batu wakone kulivona. Kimuha la tolombita ya busilezi yani, mitolombita ya busilezi ni itolombita ya busilezi, niliswa yola busilezi. Zeo, lilila kana kweswana. Nimuha tolombita ya busilezi, nitolombita ya busupa. Kuna ni mpolo fita ya luka ya kuona rafati ya wamachaba, kubizala sichaba kukutela kwa tutu ya pentekota, nilipa kizepeli zasi nilo 11, likawa wona hala kwa majuda, kubaluma kujesu, fo kereke hainze ingelwa. Kawo fila wona mpolo fita? Amen. Linzu la mulena, halikoni kuloviwa. Haina kumakopano. Kana mwabona nji? Mubale mwabuka yamina. Mo, ni kubona haiba seo. Simuwa lato lombiti ya busilezi, ni ya busupa. Haiyo mwali mwani. Mutule majuda, bavizo mwala koto, ya busilezi, ni ya busupa. Luta hakubani, baba handele, 44,000. Mwakula cholo, vene wali mwali mwani. Kana mwakula, mwala labu ketelizo, nilisoyo, labu silezi. Mwala lisoyo, labu silezi, nilisoyo, labu supa. Nekubile pizo, ya baba isa handele, 44,000. Mwakula cholo. Chole kwani, kona kukuna nilito mbita, zee kona, molita au na cholo, mwabona, ninyo ndiso, milipizi, nilita muluzu kwani. Mimuhali mwani, kona kuli nekuluke la kwa nilingusa, la lingelo ila busebene, lene likutaza, nikunyaza mapentekota. Mijesu na lelekezu kwandi, na sina kutwano ni mtu fikao fela, na lelekezu kwandi, kuhaniwa, hivele, ibulezo na cholo. Kakuli kinkereste, ya iponalize mwalaluna, jesu mwalaluna kwa ufela, ya iponalize, mwakukena kwa linzula hai, kulizibahaza. Mihaina kitwalo ze akiza kuikupula afela balikani se kisona saule amulena kimangolo mikana kweswana twale onafokeleke ye yamunyaliwa ibizwa hamoho ukangiwa mi ni kunu tuyani yali soa la busupa kamba li soa la busupa kikunu tuyakuya mima juda vabizwa kakunu tuyate lombita busupa ili waprofita bawabeli Elia ni mushe mibakuta mifani kona foba lianganezi mapentekota bali vele zintuwe mwikuli yeza hali keleke ichongile mizani kinekula majuda chwale ni kutuwa kuba mamu na anuwa mutu ya ule akuli yani hako nikuwa mushe ee nikie na chale muupule wako na kunivulela miupule amina nitunda mena kutuwa choloka kulukile mutuwele nimi patulele nitu ee kumina neli mushe kakuli kio muupule amina mugule akuli mushe hako nikuwa mushe kakuli mushe na shwile muna nakuli neli Elia ki Elia niti nimu na nakuli ki Enoch muli mushe ushwile kale kono muupule na akuteze maupilo hape na akutile mia ye mianda ye ketalizo kaimilalu kasamulao mia ye mianda ganda kasamulao abo na lafali ndula kufetuha muli kasamulao mutuama na kushwa e nisha lazaro na ashwile mi azuwa hape mi hape ato shwa hape mabona luli mini hai baba maswe waka azuwela kwa upilo hape mikipeto waka alukela kushwa lifula uweli kana kiniti yeo kona kuli muzusezeo mwami upula mina kimushe mutoko mele ulumi wabai mina unacholofila mushe ni Elia mwene baize lize kukwala mahalimu ni kusela mulilo fatengi mwazivalika zene baizize munane kazona kina kwe mbongu lovalikani haleluya liza zileli tunalamule na lisu telezi mukopa ne hande hamoho mukiti wa mesia wakamu hana mibakafu manakuli kiani mesia wabona hivele ulezi kuli likaze ipitezi sinaze likangasi baka mwasi nilo 11 hivizabulumiwa wabona mukababulumiwa wamushe ni Elia wabakabiza Israele mwalizo za majuda kuswana fela sina nilingusa lalingeloi labu sevene kuviza mnyali wakuzwa mwasizo sapente kota
remember Moses and Elijah is the call
Mupule, mushe ni Elia, wana nikubiza Israele kuzwa, maswa lelo ya mali, angu nyana, ni ingu ni mali, nilipuli, nisitabelo, kwa sitabelo saniti, kutea kwa linzwi, mini ngusa la lingelo ila usebeni, mwati ya satolo mbita yesu wana, likaze yesu wana wana cholo, kiswa yesu wana, kikuwa sika mangi? Kubiza sichaba ni mnyaliwa, kuzo mama pentekota, nisizo salifasi, kwa swale la niti, kwa linzwi, Kreste ulika nswa mwali nzula haemo ya izwe buncha mwahala luna. Science ipatulu zicholo kama swaniso. Keleke ya zwa cholo nilifasi mwahala luna. Luaziba zewa kaswanelo. Kakuli asikalu ulela antoni yeka na mwali kazakuli kiswa na sabu ya mwlena. Kono kisesi vile niti. Kikuli nasikavu ulela kwani kwa nuka. Sina joani mkolobe zana lumilwe. Niye na mulimwa yo uka hoha. Na atende mwahalimu. Mine lito lufu kiloko. Hula ya mwahala usihu ifitile balikani. Kuluna mwabona kupetala kwa mangolo kakupetahala muli nezi sani mutalimi sani asina kubako pano yemwe yekashe tumukakwani nikubiza majuda ikaba bana bababeli mushe ni Elia sibeli sabona baprofita bawo twale mutalimi kubiza ba machaba yena munyaliwa kumubizeza kwandi na asepisile mwa Malaki 4 kuli ukaeza ntweswa na mibi vile ibulezi kuli ukalelekelwa kwandi akeleke mwakeleke alusika lwa busupa na akalelekelwa kwandi akeleke nikao nsufala kufelelela luli nikuya kikai koyo nsufalela ikena mamulao wazavula pelio kukena mwakatengo kaswali sano katengo kalikelekeza lifasi uka ulelekezwi kwandi kakutala linzula hai abalumela nini lona mwazwa kuli abakoni mane abakoni ni hai bakulumelana nilikuwa tazabona zenyani zamasibaka wakalu melano chwa ninzani, kacholo wamu ila nombolo yengi, ya sibatana, ili sibatana, sasibatana. Mupule, hivele gulezikuli, nekuna nisiswa niso, sese zelizo sibatana. Mihai United States, hivile ya vuse etini kamita. Neikalile kalito lopo zese etini, likuata zese etini, nale zese etini, mivala zese etini, nombolo vuse etini, mikamita, kimusali. Ibona hala mwaka uhanyo, ya vuse etini, ya sinulo. Mipili kingunyana kuishua tukuluho ya kubulela tukuluho ya vula peli nizengu chwalo mibamu hila mata mibamu hila kamata kaufila one nani drakoni hapila yona kisika mangi seo drakoni nelisika mangi Rome mwabona nena niswayo ilisi swani sosa sabatana uliluwa nisekeleke ya niti ya mulimu mwata salikopa nozani kukata koto ye kuna baka wakalako za cholo ngonyana okanga mnyali wa wahae kuli amebu kaufi niena nipizali hali mkaufila likakopana Oi kaba pona ekanya baba kenile ka ufira mwali apalo zeso utwa mibaka chani Yesu kuyakwile amen amutai muche muluti wa visa amutai muche amen kiliza zimangi leo pila kulona hola atengi amumate sichaba amumate lebupilo wamina Mulemu yetuale kakukwala. Mulumi wabobuswana inge lingelo ila busebene. Nipaki zepeli mwata sa tolombita ya busupa. Kusika wake la kamba. Tolombita ya busilezi. Kusika wake la tolombita ya busupa. Mafi. Chole muupule. Mini mivulezi kuli. Nikatisa se hape. Tolombita yetuna. Naeze kuli. Kisika mani. Sana kaeza. Unamai sayamo. Naeze kwa tolombita yetuna ikalila. Tolombita yetuna. Hakunali tolombita tuale. Mukiti wali tolombita. Kuna ni emiwe liyabona, mwushe ni Elia, kutoviza tolombita. Kono mwata sa tolombita ituna, kutaha kwa mulena, kuzivalisa kukuta kwa Josepha. Mwabona, kulirina haka ufela lika kubukanela kwa Jerusalema. Amen. Zeo mulifumana, mwabuka ya Isaya. Nimithilezo na kumina, pana kwenye na Efitile, ilimu ya lika uhaonyozani, zelu balile. Mwani kuma Isaya 18:1-3, ni mwa Isaya 27:12-13. Kimo na mwa utuali saona tolombita yani, milina haka ufela likale mwa kulisraele, uke ni mwamu buwahabu, mulimu na niena. Mimunyali wa ukata hakutoba ni mwenyali, mimunyali hamo ni mwenyali wa, nejipeto kutapuso yetuna, ya millennium kasama walifasi, kaa ufela limana usinyiwa kama atatomiki. Mikukabali halimu lelincha, nilifasi lelincha, lilikaba lakamita. Mutali mehande, mwata situale mulemu hebu mimi wa mushe ni Elia. Muka, chole mutuka ufela, mwateleza, mutuhele nivulele cholo hape. Ulumi wa mushe ni Elia, mwala tolombita ya busirezi ni ya busupa. Kukaba wa profita wa obeli, baba kaba vao, Israele kamita, inumela mwala profita wa yona. Chole kinyimo ya oke nile, hane uvulezi kuna, hane nikalekuza makwani. Kubabweni sakuli, na alimuwa na mulimu, ali haisika fitakale. Mwakula cholo kamia ha, yeye ketalizo kwa mulao, mwamu sipili waka, kuya kwa India, ali usikewaza cholo. Nenili bali, haiwa yoki ya na mesia, alumu wanengi, haeze sisupo, sampolo fita, lualumela mwaba polo fita. Muzwa lele wipetras, nivawa ngwi, nivani lumezili bibe lezani, hane bafabunga atakuweza milioni ya zona, kwa majuda, veni bazwele la kwa Irani, nilibaka zemwi, kuyo kuta kuikopanya ilibona hamoho, kulibabena ha, na upula, yeki na kwa yaka, nenitu kisekale, Cairo, Egypt, kihali, usikewaza seo chwale, hula esikafita kale, minakuta ya kwa hai, oh mawi. Mushe ni Elia, vana ni kubiza. Tukulu ya Pentekota, isazo la pili. Kamba isa litengi, nikana kwe. Mwabona, chole mkitu walito mbita. Una ni kuziviwa. Niofa mamalaki 4. Hata mahani ni ya nifani. Vatilisha, vatilisha. Mulemu he, amutali mefa. Ulumi wa ikaba, wa mushe ni Elia. Kuchincha ni kubiza Israele. Kuzwa mwalizo za majuda. Muteleze, kuzwa mwalizo za majuda. Mwene basaka katezi. Kakwa wa profita, baka mulumela. Baka mulumela. Kwa vizeza, kwa swa lelo, kreste, kwa tusa kule muha kreste. Bakali, wataha, ukaba fa, majuda baka kopana. Nikaze cholo. Michwale asa atile uli. Kina yo, mwabona, kikai kozu sizema njiba au, kimwanu, ya balika nivaka. Chole kusonafe lasina, wapolofita wabeli bani, mwene wazelize. Muhupule mwenyali wa wabamachaba, unanikuwa ni mupolofita ya vizwa Elias, Elia, ya lukera kubabiza, kulibazo mwalizo zabona, yena mwenyali wa. Kinto yeso nafe lasina, wapolofita wa, mwene wazelize majuda kuzwa mwabu juda, kutaku kreste, maswa lelo. Ni wamachaba, bazi bakali, kazaswa lelo. Kono kikubiza mwenyali wakuli, akutele kwa swa lelo ya haya pili. Ko, lisabata ze, mashumi aketalizo, zonali sabata zene. Ko, lisabata ze, mashumi aketalizo, zonali sabata zene ba, onali sabata ze supa. Kwenye bazu ule kwani, kubabizeza kukutela kwa naku ya maungulo. Ze supa, muteleze. Mulumi wa wakeleki abu supa, mulumi wa watu olombita abu supa, kaufela kiva polofita. Chole yao kiniti. Kukenyizwe baba kumafa 144,000. Abiza maswa yo anali kwa machaba. Nelina nikuba kwa machaba. Kulilikwalu hele kwa machaba. Ili kuwa nakeleke kwa machaba. Kona fila zelu ziba. Kona fila zelu tiele zanga. Zefe lilekali. Lubata bata jesu. Mulichole divele famuzuzu. Mzwale branam. Na alumela. Bakaeza se. Sisi upo sama felezo kwa Abrahama. Milu nalupeo yasile na Abrahama. Yena mnyaliwa. Sisi upo sama felezo. Sewa Abrahama akila wona. Kusikata akale sisi upo sase piso. Mwanamu shimani wase piso ataha. Nelisika mangi. Mulimu. Mwamu futa wabatu. Yani. Na kuna kule mwami leule asichaba. Muna limu mwi. Isi nga watu elufu. Muna limu mwi. Akuna tabaka mba kibali kanyisi babakai. Nibana ni alimu mwi. Ni ale mwami lelo. Yene limuani. Sikama nge. Mitaba etata mayazala. Abraham and Sarah. Nibafetu hile kubamu tangana na mwenyani. Nimusisa na mwenyani. Luaziba chwalo. Chwale nizwa kulizeo. Zami sitata lisanyana chwale. Kono mupule. Kulifela mube. Nini iti ya kuziba chwale. Amuba libibele kamu kwa ochoana. Muba la muhala mibamba. Nikubo naguli sisuani sositahe. Mutalime. Sarah. Nilimuche mbele omusali. Bibele ulezi wana chwalo. Musali bali. Mbaya hae. Nese shule. kana kini tiyo. Upilo wa Abrahama, nese mshule kuyena, onapeo ya hae. Kana kini tiyo nji, tole mwupule, peo ya Abrahama, nese mshule. Nya ye mashune ambane kasamu lao, hawa nivana, wawashimani. Kamusali usili, kisi kama isana ezize, na hachi nisemi vili yabona. Mutalime, lewana na yomu sipili walima ilize mianda emilalu, kuya kwa gerari. Yerimu sipili omu tele nyana, kulimuna mulu azamae. Ali, misara na ukulakuli, nevasiki baba ni kukopana kwa lubasi. Kihali, na, miya haye mashumi ya mabeli, kamba manga ate mwendi, vasika bakale ni kukopana kwa lubasi. Ali, na mchembele omu sali, mimule naka hape, luwe ni mwenye naka hape, inge batu. Baba saliba nana? Inali, kana kuna nintuete ata kumulimu. Mulemuhe. Sinese za halile. Kapili musali afetu wakwa musali. Yala tiwa yomunde. Uvonisa muhali mwani. Uvonisa saka haiza kwa pewe ya silena ya Abrahama. Kuli iamu hile mwana yase pisizwe. Akutiswa kwa mulao kwa mwanana. Mutalime. Nebali mwagerari. Mikisi kama ni sinese za halile. Abi meleke mulena. Amulata ali. Kiyomunde mikuwizezo kwa mileko. Mi na kamu nyala. Kana kucholo. Mchembele mumbulu. Kantinge kuna ni basizana mawangwi. Vani kau fila vande kwani. Kuku wabatu, kiyomunde, wabu hea hata limwa. Mwabona, mulimu na chisemu ili wa hae, nikuwa kutisa, kwa mulaho. Kikunutu, yena nipatu lulu atuale, mwaliza zile, kama na mutu. Mwabona, lingu salama nzibwana. Mwabona, kuwa kutisa kwa mulaho. Misane sisi kwa saba felezo, sinu waboni, nilisi kamangi, wanatia mwoyani, kusikata akarechi nchewa mubili. Milusika mwela kare mwana. Kisi kama isise zahara, tolomita ya mulimu ikalila, baba shwezi kukereste, ya wakazi wapili, kamu vile omuncha, milu na wapila, milu siyezi, luka chinchiwa mwana kwenyana, kakukovia kwa lito, hallelujah! Miluka angiola hamoho, vyo kate nyeza mulena mwambi mbiulu, kunu tuiziva halile, maswayo akwa luhile, tolomita na eliziwa kwa israele, bapo lofita wa abeli, bai tukiselize kubona hala, kisi kama inseo, kereke iluke la kuzwa masiba kase chwale, kuli babona hale, yena hako ni kutalimana, nilikazepe ilikana kwe swana, alikubaeza fate ncholo, mwabona?
Oh,
oh mzwale, talima, luli, kubiza kama mkana, kubabizeza kwa ande alikopa na nilizo, Chwale lubona ulusika lwa kereke, ya pendekota, harufe lile. Mnyali wa uluke la kuzo manzila, kuli akamba mechwale. Kuli batanga bababeli, wana batanga bababeli, bamulimu, mwasi nulo, baporofita bababeli. Baipona haza masibaka, kuli balize tolo mbita abusupa kubona, baziba alise kreste kubona. Ningeloye la busebene, mulumi wa uli, amu wane ngunya na mulimu, yeti akula sibisari fasi, isi nkuli, amu wane methodist yaka, baptist yaka, pentekote yaka, konoli nzwi, yena mwana mulimu, yena ngunya na mulimu, yeti akula sibisari fasi. Kakule akuna mtu mwosili hape, mwabona, muna nina kwe kumakai, majuda, bainzi mwamu wabona, mwenyali wa uvizizwe, kama ngolo, likakao fela, linzi fela, mwana sepselize, luituke size, hola kie,
nations are breaking,
Ina haza ikaba, Israele wazuha, nisupo zene ibulezi vivele, mazazi abamachaba abalilwe, nimisima ikatilwe, mukutile hainu, o minaba yambaeli. Lizazi la kuli ululwa lifaka ofi, lipiruza batu, zanjanja kasabu yetuna, mutale kamoya omulimu, malambi amina atuke hande, mutali mekwa halimu, kuli ululwa kwa mina, kusutelezi. Baporofita babu hata bapuma niti ya mulimu vai latula kuli Jesu Kriste ki mulimu aluna yeo kiniti konoluna luka azamaya moku za maileba apostola kakuliliza zila kuli ulu alifaka ufi lipiruza batu zanjanja kasabu yetuna mutale kamo ya omulimu malambi amina atuke hande musike mwanu hafela mutali mekwa halimu kuli ulu kwa mina kusutelezi. Mupolofita naizi, kukabali seli, kana kwe manzivwana. Kukabali seli, kana kwe manzivwana. Zila ya kanya, mukaifumana luli, manzila ya mezi. Kuna niliselika chenu, mupumbe kwe, kalibizo leli ndela Jesu. Banana ni baba uhulu, mubakele libi zami nekao fila. Mwayao kenile, ukake na kumina, maseli ya manzivwana atili. Kini tikuli mulimu ni kreste, kialimu ngwi.
We're here!
Kilu na bafa, lukwama ungulo. Zewa hakimufuta fila wa mutu yali angani. Kono kisona sabulela mulena. Alina mseniti ozaluna. Mulimu ya sishemo, Jehova wenea mataka ufila. Yana alumile kamulu mfali lundu wa sinai. Misi chavasa uwasali. Mwendi kubulele fila mushe, miisi mulimu. Lukaswa na lwashwa. Nuhulezi jehova yomutu na wali. Nika batise za mpolofita. Anina kubulela kubona nikamuta kamu kwa wo. Konono sepisize sono kaeza. Niwaeza cholo. Niholu zuselize mule na Jesu. Tiye na linzwi. Noize na liena. Kwa simu huo nekuna nilinzwi. Nilinzwi na likumulimu. Nilinzwi na likumulimu. Nilinzwi na hizo nama. Nilato ya hakuluna. Nuhuana lika zona polofitile kuluna fa. Kuya kamu polofita wa hae. Joani, faso lisapatimus. Lualibuona halita lelezwa, kaswanelo. Nuhuana mwaya oke nile, obona halina mwa halaluna, falifasifa. Nuhuana likopano, halimukashelize kwandi, akeleke. Yena linzwi, hakuna sewa nani, kakuluwa nisasichaba. Kono kilinzulani, kona leba toile. Liluwa nisasizo sabona. Kusona felasina, hano lifalifasifa, noliwena linzwi. Mino uluwa nisalizo sabona, mivaku nepila kwandi, alikeleke sabona, kai nikai. Mituale mulena. Hakuna swali sano. Kai ni kai. Ni hai bakuli kakukina ma South Africa. Koni zibakuli. Kuna ni miwa ya kwateni. Yeli belela. Sibakakao fela. Miniku wana alainge. Nibasi kebani ya muhila mulena. Isi nkakuli kina. Mulena. Kikaba kensali musale. Konono ublezi kuli kukaba kanzila ye. Ni ulizibali zekuluna. Kuliluske lwa zwafa. Lwa zibahu wala ilu pila kuyona. Mulimu sichabase. Sivile sinzi mwaka kusasa na chwana. Mwaku chisa kwa. Sibaka sisilu halika se. Bahati heleli zekato kumelo. Babu wena chwale na sepa. Haiba habayo cholo. Lipa tulule kubona. Mulena. Libaka leo usikani lumeleza kungali tulumbita zani. Niwana kuli halina sakweza niluna. Unafani fata lumbita ya busilezi yani. Kau fila zona. Zaheza hala. Mise luboni liswayo. Labu silezi halikuwa luha. Niluboni pono kwanu. Nisunda zepe likuwa mulaho. Kazamubu onelo wakwa pili. Wamu nyali wa nikeleke. Sinahani bulezi fa. Inge fila mwoni buwe nisilize wena. Mulena. Nibulezi cholo. Chiluna bafa. Na ako seifele kufita. Muluna hanila. Ondate. Hai bakuna ni mutu yomu mwimo. Kakusa sana chwana. Ya tali mafela kakuwa kaleza. Kasusuwezo. Yali tutu zaula peli. Kamba linzwi la mwi tutu yomu mwi. Wazavula peli. Ya shutana nilinzwi la mwimu. Ni asa azibi kreste waniti. Onamo ya wake nile waniti. Hausika patulu wa kuyena. Linzula teni. Kamo linzwi nani kubela. Mwaliza zile. Kubwena filasizo. Upila mwaliseli. Elifo ufaza. Inge mwle nguwami wabu tuna ahulu. Wabu kire wabu ateni mwalifasi. Ani ni maingrandi. Nilie zizwe. Kalise ilabu hata. Kibule nguwami wabu tuna ahulu. Wabu kireke ya hawe kire yaba nibona. Nelifani. Haba tuwe shimbali seli lako pano. Niku hanali seli la nitila bibele. Yena kreste. O mulimu. Uwe ni makeke. Pilisa baba latele mulina. Changwe ni kupafiela kubanina kuetele nyana Jesu. Luna nibala atiwa. Fana kunyana fiela chanonguli chulituna. La nilika pumiwa kwa tengi. Kwa lirundu. Umeleza mulina. Haiba kuna ni ya nzimo ya sinawena. Ya cholo ata ayo nafachwale. Ha munati mi akwa muhele. Alu nzulina miselite ozaluna. Kambe munamula mazua mina. Nikubulela. Uni upule mzole Branham. Aluna ni haiba jali itale. Nilika zengu nilitezi. Mulima mifuyole. Mugule lefila kuli. Uni upule. Mulima mifuyole. Mulima mifuyole. Mulima mifuyole. Kima zoa amianda cholo fiela. Ndate. Mulimu kuna ni muluti. Nyana kukungi. Uzu sefati ngimule na. Bate niona mwasi bakase. Usike. Saata ni hakulata ufo ufalize metu abona. Mwali na kusa kwa mulaho. Kononi ya peakuli. Usito kumeli zani. Sina mwone weze lize kuluna. Mazazia mangata kwa mulaho. Kono chole bakensa kuli. Uluvizeza kwa kubona. Ibele mwlezi kuli. Nibalili bofu. Nibasikazi bachwalo. Ili ni kueleza kuli. Uleke kuna muliani. Wa mwameto. Mulimu. Itu semu yani wo kuluna kakusasa na chwana. Kulibakone kubona. Ivo kio ikokobeza. Mwasi kwa tasabatu. Baba ikokobeza. Nikui ikokobeza. Baba sika ituta. Nivawo ngichwalo. Kono nitengi. Kona mwane kuinezi kwa makalelo. Lumeleza cholo mulena. Kulibawa muhele. Onafachwale. Nivafa kuwena. Kalibizo la mwana hao Jesu. Mendoize kuli. Ya utuali nzwi laka. Na asepa hande mulena. Kuyakazi vwe ya kahande. Vali utwile. Me alumela kuyani lumile. Isingi ya likanisa kulumela. Kono ya lumela zaniti. Mi ulumela sisi bulezi linzwi. Una nivupilo bobu saafeli. Ni anakutia kwa katulo. Kono usazu ile kwalifu ukeni mabupilo. Johani 5:24. Lumeleza mulena kuli. Baviva hao. Nizwa hola ye kuya kwa pili. Haiba kuna nikuli angana maminano ya bona. Lizu sekubona. Haiba kuna ni mutu ya kula mwala ula mulena. Tuwela kuli moya oke ne omutu na mulena. Oni ziba kuli ute ni mo. Mi upatula mi upule swana. Uye mifaka talafa. Waziba kazona kaufela. Nilapela kuli uwa folise. Mulena. Alabali puzo kaufela. silibasika kwaluhela kubani babasika chimbikwa kale kali bizo la Jesu Kriste kungali bizo la munyali bananiko pano zabula peli akuna nyomukana yana akolobelizwe kama lumbati na akuli ndate mwana nimo yaoke nile kamba kufafalizwa nilika zengwe za sizo zefu mane ya kwali kileke za lusikalo kimuza mawanti Kriste siswani sosasibatana akuna kila kolobezwa kali bizo la ndate mwana mwe yaoke nile kufitila kileke akatolika yeza chwalo nivele kaofela nilita baza kali kaofela kasamula waibula akuli nivakolobelizwe kali bizo la Jesu. Paulo sinaize mama Galata 8:1. Hai walingero ile ilizwa kwali halimu. Itaya kuto kutaza evangelisili. Yo abe anatema. Ni ula ezisi chaba. Saa ni sene sikolobelizwa kijuani. Yena ya swana yana kolobelize Jesu kuli. Bataye kuto kolobelizwa sincha. Kali bizo la Jesu Kristi. Mwalikezo 19. Mia alimusi kimwa tuwelela ni hai walingero iku migulela nto isili fela. Kukata mulumi wa maliza zila mafelezo. Ukaza maisasi chaba kukutela kwa mutamu wa pili wa miselo, kukutela kwa tumelo ya makalelo. Numeleza cholo mulena, kuliena mulumi wa umutuna yaani, ave muhalalu na chwale. Ili Kriste umutuna, ili mwa yao kenile, oi pona alize, oi za kutusiso, ukwalu la linzwi, nikulipatula kuluna. Abaza maise kukutela kwa tumelo ya makalelo ya Pentekota. Sina Petros mwana kulelezi kaliza ya Pentekota, mubake mangi ni mangi wa mina, mimukolobezwe kalibizo la Jesu Kriste kwa swalelo ya libi. Mine kulicholo kamita kumutu kaufela, kufitela keleke ya siruma kwa Naisia. Mulimu uwe ni makike chwale, siliba sikali velela, ipiru likuwa luhile. Kena mwle na Jesu, umwali hola za mafelelezo. Haiba kwa kona hala mwle na kuli, atahe mwahola ayo na ye, yeo nisepa kuli, batengi, milu na baba keni mulina, lukone kuba nikuite kula chwali, kuliluvoni niku utwali nzula mulimu, hali gulela kali nzula hai, milu aziba hola yelu pila kuyo na. Numeleza cholo ndate, luwabea kuwena, kali vizo lamwa na hao. Chwali, nilito uzalo na zei nami, kabunolo, nikakuishua, Jesu, waviza. Uviza wena. See.